Θεωρητικά σήμερα τη λένε Boxing Day, εδώ εμείς στην Era Sport την έχουμε μετατρέψει σε Massaging Day. Αυτό που σημαίνει δίπλα μου αυτή τη στιγμή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είναι κάτι που δεν μπορεί να περιγραφτεί με λόγια. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να τραβήξουμε ένα βιντεάκι την εκλεκτή, πολυτάλαντη, καλικέλαδο, καλύπηγο και όλα τα συμπαρομαρτούντα Ευανθία Ξινού να μασαζάρει ή να κάνει μασάζ ή να προσφέρει υπηρεσίες σωματικής ευεξίας, όπως λέγονται επιστημονικότερα, στον εκλεκτό, αγαπητό και τρισφυλό Χρήστο Κοντό.
Και εύπηγο.
Και εύπηγο.
Και τρίφυλλο.
Και τρίφυλλο.
Τρίφυλλο. Τρίφυλλο. Όχι καλαματιανό.
Όχι.
Τρίφυλλο από τους Αμπελόκηπους.
Από τους Αμπελόκηπους.
Είναι το καλύτερο τρίφυλλο να ξέρεις.
Και φυτενή. Και φυτενή. Εδώ.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε το κορίτσι, αυτή η πλάτη είναι αεροδρόμιο.
Εντάξει, θέλει, θέλει.
Έχει δουλειά, έχει δουλειά το κοριτσάκι μας.
Κοριτσάκι ακούω.
Κοριτσάκι, κοριτσάκι. Μπουμπούκι, μπουμπούκι, κυρίες και κύριοι, εδώ το κορίτσι μας.
Και χωρίς σκι, άμα θέλετε.
Και δηλαδή, θέλω να δω ποιος έβγαλε το πρόγραμμα και έβαλε την Εβούλα μαζί με το Λουκάκι το πρωί και το Λαδόπλο σε μένα. Δηλαδή, πληρώνω, είναι γιορτή αυτή για μένα. Γιόρταζα από χθες. Αν γιόρτας δεν πρέπει να έχω το κορίτσι εδώ δίπλα και εσύ να,
κοίταξε,
να σπάς πέτρες με το πρωί με τον άλλον και τον μουρλό.
Με δεδομένο ότι η εκπομπή λέγεται απροσάρμοστη, δεν θα μπορούσα να λείψω, φίλε. Έστω μία φορά.
Σκεφτόμουν να κάνω. Τιμή σε ένα και
να μην
ναι. Έπρεπε να είσαι guest star εδώ. Χωρίς παραπάνω.
Τίποτα, τίποτα.
Το πρωί να φανταστεί, σκεφτόμουν να ξεκινήσω με χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη κτλ. Αν τι σου απροσάρμοστη είμαστε. Να προσαρμοστούμε στα δεδομένα.
Αληθώς ο Κύριος.
Αληθώς ο Κύριος και τα λοιπά και τα λοιπά. Buongiorno a tutti. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Τα χαρά Χριστούγεννα τα περάσαμε.
Ναι.
Δεν έχουμε να ξαναπούμε τέτοιο πράγμα. Ελπίζω να περάσατε καλά. Ελπίζω να δώσατε τη μάχη σας, να τιμήσατε τα όπλα. Γιατί είναι βασικό σε αυτές τις μέρες τις δύσκολες να παίρνουμε δυνάμεις. Εμένα ξέρεις, είχα 27 χρόνια φίλε. Η γυναίκα μου ήθελε χθες να μου βάλει αυτό το ρουφιάν που βάζουν οι προπονητές στους παίκτες στην πλάτη όταν τρέχει να ξεκινάει ένα παιχνίδι. Να μετράει τις θερμίδες μου.
Γιατί?
Τι έφαγα.
Τώρα το θυμήθηκε.
Ναι. Έδωσα μεγάλη μάχη να ξέρεις να κρατηθώ. Αλλά δεν. Αυτή ήταν πάρα πολύ οργανωμένη. Φανταστείς τι μου ήταν μετά. Κοίτα, άκου να δεις.
Μήνυμα κοινωνικής προστασίας. Μήτρος.
Αυτό μου ήταν. Ναι, κάνα πέντε λεπτά. Δεν είπα τηλέφωνο. Μήτρο. Μου είχε βάλει και το ρουφιάνο από πίσω με το ζόρι. Τι να κάνω, η Χριστούγεννα να
φύγει. Τώρα τα αγόρασε καινούριο κατζετάκι.
Ναι, τι σε χαλάρε. Αυτέ είναι οργανωμένε. Τι είναι με τι πράσινε.
Πω,
δεν έχουμε θέματα. Μια χαρά είναι. Τα κορίτσια είναι super duper. Δεν θα έκανα τίποτα άλλο. Δεν θα μου το έλεγε. Θα ερχόταν η αστυνομία εκεί, επί τόπου. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά. Ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Η ώρα είναι 8 και 4. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 10. Η απροσάρμοστη της Ερασπόρ. Μην guest star σήμερα, τον ένα και μοναδικό.
Απροσάρμοστο.
Τον τρίφυλλο. Δεν σου έχω κάνει τρίφυλλο ακόμα, αλλά κάποια στιγμή. Θα μαρτυρήσεις, ρε φίλε. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να εξομολογήσεις και να πεις ότι μικρός είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό θα πεις.
Δύσκολο.
Και μετά ήρθαν κάποιοι και. Περίεργα πράγματα. Με εξορκισμούς, με εγώ εκεί, βαμπ και σου βγάλα.
Με φελίμ, πώς τα λέμε
αυτά. Αυτά, χερουβίμ τα αυτά εκεί και τα λοιπά. Και σε κάνα κάτι άλλο ξέρω Παναθηναϊκό. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το κοιτάξεις. Το γιατί ήσουν στο σωστό δρόμο μικρός, δεν το ξέρεις ακόμα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αν ρωτήσεις τους ανθρώπους που ξέραν πιο μικρό, θα λέγανε ότι η πρώτη σου λέξη ήταν πάω. Πρώτα πάω και μετά μαμά.
Όπως λέγανε κάποιοι, μήπως είστε κωδισσό και δεν το ξέρετε, κάτι τέτοιο.
Σωστό και αυτό. Πεσματζόγλου δεν ήταν στο.
Ναι, ο Γιάνγκος.
Γιάνγκος Πεσματζόγλου, γίγας. Τι ήταν ο μέγιστος για το τεράστιο. Να τα ακούνε αυτά μικρά παιδιά, σου λέει τι λένε αυτοί.
Που να τους ξέρουν.
Γιάνγκος Πεσματζόγλου τώρα. Και σκεσέ.
Και σκεσέ. Εδώ δεν ξέρουν τους προ πενταετία, εξαετία, θα μου πει.
Έλεγε λεπτάκι. Μαύρος, και σου λέει. Ναι. Ο Θωμάς Μαύρος. Όχι.
Ναι.
Πρόεδρος του κέντρου εκεί, ενός κεντρών.
Όχι ενός κεντρών, ενός κεντρών, Βασίλη. Εδίκ.
Πώς τη λέγανε τότε.
Εψιλον Κάπα, Ένωση Κέντρου.
Ένωση Κέντρου.
Που έγινε, που έγινε μετά ΕΔΗ και Ένωση Δημοκρατικού
δεν
Κέντρου.
Δεν τα θυμάμαι, είμαι και μια ηλικία άνθρωπο και εγώ τώρα, μην νομίζεις.
Νομίζω ότι μετά τη μεταπολίτευση ήταν ΕΔΙΚ. Η Ένωση Κέντρου ήταν ο Γιώργος ο Παπανδρέου.
Όπως και να τα λες, καλά τα λες. Όπως και να τα λες, καλά τα λες. Οπότε δεν έχουμε κανένα θέμα. Είστε ένα συμπαθόν αλλά ομοιοπαθής, γιατί ξέρει τι με περιμένει. Λέει γύρω να σπίτι, λέει και θα περάσει καλά. Όταν μου λες ναι. Εντάξει, αγόρι μου, μπορείς ζωή μου, τι να κάνω. Κωνσταντίνος Πολυζώης.
Και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, καλημέρα, χρόνια πολλά. Πολλές νίκες στον Ολυμπιακό μας.
Μάνα, μάνα, μάνα. Ρε Παναγιώτη, ρε Παναγιώτη.
Εύη, λέει, κάνεις μασάζ στον κοντό γιατί έχει πιαστεί από το πολύ φαΐ.
Όχι, από τις κούπες που θα σηκώσω. Θα σηκώσω. ήδη έχω κουραστεί.
Είναι το λεγόμενο.
Σκέψη και μόνο ότι θα σηκώσω κούπες.
Πριν πιάσιμο, όπως λέμε, ναι, pre-game.
Προπιάσιμο, ναι. Προπιάσιμο και τα λοιπά. Έτσι, μπράβο. Και μας στέλνει την καλημέρα από τη Μεσσηνία που είναι η τοποθεσία του γνήσιου τριφυλιού.
Έτσι.
Περιμένουμε αλλά το σωστό. Άλλο, το δυνατό, αυτό που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, που είναι χόρτο μαγικό κτλ. Είναι από τη λεωφόρο, φίλε. Τι να κάνουμε.
Γιατί το άλλο δεν ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, δηλαδή.
Εντάξει τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Καμιά φορά μπορεί να πιάσει καμιά πυρκαγιά στη Μεσσηνία, μα του ρώνει. Μόνο Πελοπόννησο. Άμα φυσάει και τα αεράκια από κάτω από την Αφρική. Γενικά έχουμε θέματα εκείνη την μέρα. Βρίστε εδώ, μήνυμα. Γιατί η Ερασπορ δεν κάνει ένα κέντρο ευεξίας. Μέσα, εδώ μέσα. Ποιος το πέντε το έχουμε κάνει, απλά το διαφημίζουμε. Μετά τα ρεπορτάζ των ομάδων χρειάστηκε ένα μασάζ στον αυγένει. Μήπως θέλετε και βεντούς για το κρύωμα, αφού πρώτα έχουμε τσίπουρα για εντριβή. Και αν δεν κάθεστε καλά, και ένα σπίτι να πάρετε φωτιά.
Καλό.
Μια χαρά, ζούμπερ ντούμπερ. Εδώ όμως καταγγέλλω ότι τα μασάζ δεν έχουν happy end. Τέλος.
Γιατί?
Τι γιατί. Έχω πει την ιστορία στο Πεκίνο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μερικοί άρχισαν να ξεσφίσκαν κάτι πασατζίδικα του δρόμου. Και μπαίναν μέσα, τώρα με 2 ευρώ που λέει ο λόγος. Και την ώρα που πάτε, και σου λέγε «Do you want a happy end?» Ναι, πήγαινε μετά 15 ευρώ.
Μάλιστα.
Και βγήκανε με σκομμένες τρίχες όλοι. Λέγαμε πολύ γέλιο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπημένων παιδιά, ανοίξει, σας περιμένουμε. Είμαστε εδώ, παρέτσα, Λούκι Λουκ στην κονσόλα του. Αμάν αυτό το πράγμα, όλο γλωσσεύω την πέρδα μου να πούμε.
Και εγώ το κάνω πολλές φορές.
Άντε, εσύ.
Παραδόξως, ναι.
Εσύ.
Ναι.
Είναι δυνατόν να κάνεις αρτά μου, Μιχαλάκης.
Συμβαίνει.
Καμιά φορά.
Σπάνια.
Μια φορά τον όχρο,
Τον όχρο, τη ραό.
Ναι. Απ' όλα. Ναι. Σωστά. Λουκι Λουκ, Λουκάς Λουκάς, λοιπόν, στην προσφαρική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής. Τασουλίνιος ο Ελεμέζης στην κονσόλα των ήχων. Χριστάω κοντός εδώ και έχω εδώ guest star, the number one, the special one.
Yes, όχι special.
Αυτά τα ετοιμάζα για αύριο, για τον Μιτσάρα.
Α, special one. Στο Μιτσάρα πες το, θα χαρεί.
Πρέπει να του... Γιατί χθες μας έκανε ανάλυση πώς πήγε στο γήπεδο και είδε την προθέρμανση που κάνει ο Μουρίνιο και κρατούσε σημειώσεις για να κάνει την ίδια προθέρμανση στην ομάδα της καθημερινής. Εντάξει, ένας καναπές που είχα εκεί στη γωνία λύγησε. Έκλαψε μόνο του από τα γέλια. Δεν υπήρχε. Σοου, μεγάλο θες και
εσύ. Ήρθε τα αγόρι.
Ήρθε τα αγόρι χθες σπίτι και κάναμε σοου εκεί μεγάλο. Αγαπημένο μας παιδί. Είναι μια ήρεμη βραδιά γενικά. Κόσμος εκεί, χαβαλές, τρώμε, πίνουμε και τέτοια.
Μέχρι που ήρθε ο Μίτσος.
Μέχρι την ώρα που μπαίνει ο Μίτσος. Όλοι περιμένουν τον Μίτσο.
Ναι.
Όλοι. Με το που μπαίνει ο Μίτσος, ξαφνικά αποκτά νόημα η ζωή μας. Δεν μας να δείξει μια κουβέντα να πεις εγώ ρε παιδιά κάποτε οδήγησα μια Φεράρι. Έλα, ρε, τι Φεράρι τώρα μα λέει.
Για μένα, για μένα τη βγάλα τη Φεράρι. Η τεστάρωσα ήταν βγαλμένη από το τέστα το κεφάλι και το ρόσα κόκκινο, επειδή φοράγα ένα κόκκινο μαντίλι τότε.
Και τεσταλούκα
με...
μετά.
Ναι, έτσι. Με είδε,
αγόρι μας.
Με είδε ο. Ποιο ήταν στη Φεράρι, ο Ανιέλη. Τέλος πάντων, με είδε ο
Αρχιερέα.
Ο Ανιέλη. Με είδε ο Ανιέλη με το.
Ανιέλη είχε τη Φεράρι, όχι, ρε. Ανιέλ και τη Φίατ.
Ποιο είχε τη Φεράρι, τέλος πάντων. Όχι, με είδε ο αρχιφεραρίστα, τέλος πάντων, που φορούσα
ο
κάτι.
Ο Φεράρι την είχε.
Ο Φεράρι.
Ο Φεράρι.
Ο Έντσο.
Ο Έντσο, Φεράρι.
Ναι. Με είδε που λες που φορούσε ένα κόκκινο μαντήλι στο κεφάλι, λέει τεσταρόσα και βγάλαν τη Φεράρι την τεσταρόσα προς τη μήνυ.
Σωστό. Εντάξει. Μικρές ιστορίες καθημερινές.
Έτσι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Θα είμαστε παρίτσα μέχρι τις 10. Λέω, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Λέω, πρώτα σε κάνω. Δεν ξέρω αν κάνω κουστάρ και ο κόσμος. 9 και κάτι μετά ανοίγουμε γραμμές.
Λες.
Ναι, ή βαριέσαι.
Ό,τι θες, τέλος πάντων. Εγώ είμαι guest.
Οι guest κάνουν κουμάντο, φίλε.
Όχι, δεν κάνουν κουμάντο.
Guest κάνουν κουμάντο. Οι guest star, εμείς είμαστε εδώ κάθε μέρα. Εσύ αποφασίζεις.
Αποφασίζει ο οικοδεσπότης.
Όχι. Ο καλεσμένος τα πάντα όλα. Αυτός. Δείχει και το σκεπάζουμε να είναι καλά, να μην έχω κανένα θέμα. Κανονικά και με τον νόμο. Α, μας πούμε τα παλικάρια εδώ πέρα που μας ακούνε. Άμα γουστάρουν, να ρίξουμε γραμμές. Στείλτε παρασύνθημα. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί, αγαπημένοι. Θα τους επαναλάβουμε γιατί κάποιοι μπορεί να είναι, να ήταν φως και να μπήκαν περαστικοί, να μην ξέρουν τι ακούνε, τι κάνουν, τι δείχνουμε. Ακούτε καταρχάς να πούμε την εκπομπή η απροσάρμοστη, έτσι. Είναι μια εκπομπή που ξεκινάει κάθε Δευτέρα μέσα από τη συχνότητα της Ερασπόρ, πλην εκτάκτων περιπτώσεων σαν χθες, ας πούμε, που δεν είμαστε στο πρόγραμμα, και είμαστε μέχρι Παρασκευή. Ξεκινάμε 8 ώρα το πρωί, 8 και κάτι με το δελτίο ειδήσεων και τις διαφημίσεις. Είμαστε μέχρι τις 10, σχεδόν ένα γεμάτο δίωρο. Τα πάντα όλα σφάζουμε, τα πάντα όλα σχολιάζουμε, σε πολύ καλή τιμή. Είμαστε, ό,τι θέλετε παραγγείλετε, τα πάντα όλα δεχόμαστε. Ο τρόπος που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι τριπλός. Ο ένας δρόμος είναι μέσω του Facebook. Είναι ο τρόπος που, από ό,τι βλέπω, προτιμάνε οι περισσότεροι. Ήδη έχουν αρχίσει και κάνουν εδώ πέρα κατά ρηπάς τα μηνύματα. Για να μας βρείτε μέσω του Facebook, γράφετε τη λέξη «Η Απροσάρμοστη». Είναι δύο λέξεις, ελληνικά, κανονικά όπως την ακούτε. «Η Απροσάρμοστη», μπαίνετε μέσα. Μπορείτε να μας κάνετε και κανένα like. Έχουμε φτάσει σε 929, κυρίες και κύριοι. Έχουμε βάλει στόχο να πάμε τη 1000. Μέχρι την Παρασκευή που είναι η τελευταία εκπομπή του χρόνου.
Εύκολο.
Δεν είναι εύκολο καθόλου, σε πληροφορώ. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει εδώ, βλέπω ότι. Ναι, μεν ανεβαίνουμε με γεωμετρική πρόοδο, αλλά.
Υπάρχει μια σχετική δυσκολιότητα,
δηλαδή. Βλέπουμε, δηλαδή, πώς να σου πω, έχω δει. Να, ορίστε εδώ τα στατιστικά στοιχεία, φίλε. Έχουμε. 926. Έχουμε σε πολλές. Και 200% παραπάνω σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Πάμε καλά. Λοιπόν, 36% είναι άντρες μας ακούνε. Όχι, βλακείς λέω. Περίμενε.
Αποκλείεται.
Όχι, βρε. 36% από την Αθήνα.
Α.
Όχι, πάλι βλακείς.
Πάλι βλακείς λες.
Ναι.
Πάρε μια απόφαση όμως.
Είναι παραπάνω από την Αθήνα.
Πάρε μια απόφαση.
Απλά είναι.
Είναι, ναι.
36% είναι ηλικία 45 με 54. Το, να, το βρήκα. 29,9% 35 με 44.
Ναι, πάλι 30. Το πριν τι ήταν το 36.
45 με 54.
Α.
35 με 44 είναι το 29%.
Ναι.
55 με 64 18,6 και πλάς 65 το 7,6 και 25 με 34 το 7,5. Χάνουμε τις μικρές ηλικίες, μόνο 0,4 18 κάτω και ακούνε Λαδούπλο σήμερα και στάρ εδώ στην εκπομπή. Αλλά αυτά βέβαια είναι πάντα με βάση την καταγραφή στο Facebook, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική
ζωή,
ανταπόκριση που έχουμε. Ναι, γιατί για παράδειγμα μας ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι πάνω των 65 ετών, οι οποίοι δεν έχουν επαφές μέσα στο Facebook και τα λοιπά, δεν κλικάρουν, δεν μπαίνουν, δεν σερφάρουν, οπότε δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά σε γενικές γραμμές, αυτοί που είναι λίγο έτσι στη δικιά μας γενιά που λέμε ο λόγος, που είναι μάχημοι από τη δεκαετία του 2000 που γινόταν εδώ πέρα χαμός του χαμού με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, να σκοτωροχτυπιούνται εκεί κτλ. Αυτοί είναι ουσιαστικά οι φίλοι που παραμένουν πιστοί και οδηγούν. Και εδώ αυτό είναι το φίλο το ανησυχητικό. Το 18,24 το 0,4. Και να σου πω γιατί.
Αυτό είναι από 18 μέχρι 24. 24.
Ναι. Και είναι αυτό που δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει πριν δύο εβδομάδες που κάνει ένα σχόλιο ο Γενικός Διευθυντής της Ντόρτμουντ. Λέει ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Dortmund, της Bayern, της οποίας δεν είναι ούτε Real, ούτε Barcelona, ούτε Arsenal με τη Chelsea. Είναι το Netflix. Το Netflix.
Α.
Είναι το Netflix και όλα τα άλλα θεάματα πλην του ποδοσφαίρου, τα οποία κερδίζουν συνέχεια κόσμο στις νέες γενιές. Και ότι αν δεν καταφέρουμε να κάνουμε ποδοσφαιρόφιλες στις νέες γενιές, δηλαδή τα νέα παιδιά ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, σε λίγα χρόνια θα το κλείσουμε το μαγαζί. Το ξέρετε λέει. Πρέπει να έχουμε ένα χρέος, γιατί τώρα ένα παιδί παλιά το 70, τι είχε? Ποδόσφαιρο, σινεμά. Είχε άλλη διέξοδο?
Όχι.
Δεν είχε.
Όχι.
Η ποδόσφαιρο θα πήγαινε.
Και κανένα φλιπεράκι στο.
Αυτά και τα λοιπά.
Στο Σαφαρίκα εκεί στην Ευαγγελική Συνασμίρνη.
Καλά. Το ποδόσφαιρο όμως ήταν η βασική διασκέδασή του για ένα αγόρι, ας πούμε, τις εποχές. Ήταν να πάει στο γήπεδο να, ή να στηθεί να δει ή να ακούσει, να παίρνει τη σωμά του κτλ. Τώρα τα παιδιά τα 18άρικα δεν πολύ ασχολούνται. Σου λένε από συνήθεια, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν είναι μάχημα, δεν πάνε γήπεδο, δεν ακολουθούν, δεν ενδιαφέρονται, δεν ξοδεύουν για το ποδόσφαιρο.
Έχει γίνει και λίγο αποθητικό όμως, ρε Χρήστο, το ποδόσφαιρο. Άλλο το ποδόσφαιρο το 70 που πήγαινες και έκανες το χαβαλέ σου.
Σωστό, σωστό, σωστό.
Και άλλο το ποδόσφαιρο το τωρινό που πας και λες, άντε, πάω να κάνω το σταυρό μου βγαίνοντας από το σπίτι, να δούμε θα γυρίσω ή μήπως θα μου έρθει. Και δεν μιλάμε για χοντρά πράγματα, να μου έρθει, ρε παιδί μου, ένα.
Σωστό.
Μια πέτρα στο κεφάλι.
Και αυτό το έχει πιάσει ο. Δεν θυμάμαι πώς το λένε, της Dortmund. Το έχει πιάσει τον αέρα και σου λέει, κύριε, οι νέες γενιές πάνε σε άλλα θέματα. Και αυτό σημαίνει ότι όταν θα γίνουν αυτοί αύριο, οι κυρίαρχοι τάξη, δηλαδή αυτοί θα ορίζουν το χρήμα, θα είναι, δεν θα είναι πια παιδιά 18 χρόνων, 19, αλλά θα είναι επιχειρηματίες, θα είναι εργοδότες, θα είναι εργαζόμενοι κτλ. Δεν θα στραφούν στο ποδόσφαιρο, ούτε θα στρέψουν τα παιδιά τους στο ποδόσφαιρο. Και κάποια στιγμή το ποδόσφαιρο θα συρρυκνωθεί, θα μαζευτεί. Θα πάψει να είναι ενδιαφέρον, θα πάψει να γεμίζουν τα γήπεδα, να υπάρχουν τηλεθεάσεις μεγάλες και να. Γίνεται ντόρος γύρω από το άθλημα. Άρα αυτό τι σημαίνει ότι θα πέσουν ξαφνικά τα έσοδα.
Και πάλι όμως δεν μπορείς να το δεις στεγνά ποδοσφαιρικά. Πάλι θα το δεις ευρύτερα κοινωνικά. Διότι το 70, 75, 80 οι εποχές που λες, πήγαινε σε μια καφετέρια και έβλεπες ζευγαράκια που δεν μπορούσες να τα ξεχωρίσεις. Διότι ήταν αγκαλιασμένα και κάνανε διάφορα πράγματα στην καφετέρια. Σταματάγανε λίγο τις αγάπες, πίνανε μια γουλιά καφέ και συνεχίζαν τις αγάπες.
Ναι,
τώρα,
ναι,
τώρα πηγαίνεις στην καφετέρια και βλέπεις το ζευγαράκι που βγαίνει, υποτίθεται να βγει ο αγαπούλης με την αγαπούλα έξω.
Με ένα
και
κινητό στο χέρι.
Με ένα κινητό στο χέρι και στέλνουν κλικ και κάνουν καρδουλιάζουν και στέλνουν likes.
Ναι. Εντάξει, ναι, αυτό όμως
είναι
αφορά,
όλο αυτό το πακέτο. Ναι, δεν
αφορά,
είναι μόνο το γήπεδο, δηλαδή.
Αλλά γενικά τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου τους ενδιαφέρει αυτό.
Καλά, ναι, εντάξει.
Να ψήσουν τη νέα γενιά να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Να μην φύγει από τα γήπεδα. Γιατί σίγουρα, να το ξέρεις αυτό και είμαι σίγουρος γι' αυτό το βλέπω εγώ στην καθημερινότητά μου, πριν από 25-30 χρόνια ένα παιδί 20 χρονών είχε στο μυαλό του την Κυριακή να πάει να δει την ομάδα του, τώρα δεν το έχει. Στην πλειοψηφία.
Τι έχει το στο μυαλό του ένα παιδί 18 χρονών? 17-16.
Να πάει εκδρομή, να λείψει Σαββατοκύριακο.
Όχι, να πάρει το κινητό και να.
Να πάρει το κινητό και να καπλαντήσει, να κάνει να δείξει να ράνει.
Άμα δεν σηκώσει το παιδί από το κινητό, άμα δεν το βάλει το παιδί ακόμα και στα αγαπουλίστικα με την πιτσιρίκα στην καφετέρια, δεν θα πάει στο γήπεδο. Ναι. Άμα δεν ξεκινήσει από το απλό, γιατί το γήπεδο είναι μια φορά την εβδομάδα. Άιντε, άμα είσαι και Ευρωπαίος, να είναι δύο φορές την εβδομάδα. Έτσι. Άμα δεν ξεκινήσει από το απλό. Να αποκτήσεις ξανά την επαφή σου με το δίπλα σου. Τέλος.
Φίλε, είναι ένα ζήτημα αυτό. Είναι ένα θέμα. Γι' αυτό είπε ο άνθρωπος στο Netflix. Λέψω ότι εγώ με τα παιδιά, ας πούμε, τα 20άρικα, έχουν εφαρμογή και βλέπουν Netflix. Είναι από το κινητό τους. Μπαίνουν στο λεωφορείο για να πάνε κάπου.
Ναι.
Και κάτω μισή μου και παραλώνουν και βλέπουν δύο επεισόδια από τα φιλαράκια.
Ναι.
Μέχρι να φτάσει στο κινητό. Και απομονωμένα εκεί με τα ακουστικά, δεν μιλάνε μεταξύ τους. Δεν κάνουν, δεν γκαμακώνουν, δεν βλέπουν έξω τι γίνεται. Και είναι μόνο εκεί.
Στο μετρό, ρε φίλε, βλέπεις άτομα κολλημένα στο κινητό με τα ακουστικά στα αυτιά και λες αυτός θα ακούει μουσική. Και πηγαίνεις από πάνω και το βλέπεις ότι κάτι βλέπει. Προφανώς είναι αυτή η εφαρμογή του Netflix, ας πούμε, που βλέπει τα δύο επεισόδια που δεν πρόλαβε να δει την προηγούμενη μέρα, ας πούμε, για να μπορέσει το βράδυ να δει και τα καινούργια.
Λοιπόν, πάμε time out. Πρώτο time out της ημέρας. Δεν έχουμε σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, λόγω της ημέρας δεν έχουμε τα αγόρια μας στον Κίμωνα. Το λογοθέτη να μας μιλήσει για την κίνηση στην Αθήνα. Φανταστείς, έφυγα με χαλαρότητα σήμερα για πρώτη φορά μετά τις 7 και σε 20 λεπτά και είχα παρκάρει.
Καθημερινή,
άμα τολμήσω να φύγω μετά τις 7, δεν προλαβαίνω να πω καλημέρα. Θα την πείτε την καλημέρα άλλο στις 8 και κάτι. Δεν προκάμνω. Θέλω παραπάνω από μία ώρα.
Και είσαι και κοντά εσύ.
Ναι, μόνο 25 χιλιόμετρα. Δίπλα.
Α, τόσο, είναι τόσο μακριά.
Ναι, ρε. Είναι, πόσο είναι. Είμαστε, έχουμε δρόμο. Εντάξει, δεν πάμε 25, να είναι 23, ξέρω εγώ, αλλά έχουμε δρόμο.
Δηλαδή, όσο και εγώ είσαι, δηλαδή, κανένα κοσάρικο που είμαι εγώ από
κοντά. Ναι. Είναι μακριά, ρε. Είμαστε. Η άνοιξη είναι. Την άνοιξη και μετά τελειώνει η Αθήνα. Δεν έχει τίποτα άλλο.
Σωστό και αυτό.
Στην άλλη άκρη της πόλης είμαστε. Λοιπόν, πάμε time out, επιστρέφουμε και λίγο να δώσουμε και όλα τα υπόλοιπα τα στοιχεία που θέλετε με τρόπους επικοινωνίας και τα λοιπά και θα μπούμε σιγά σιγά στο ψητό.
You take away my breath, you stole.
Γνωρίζω το τραγούδι και λέω.
Όχι, ρε φίλε, χαλί.
Αυτό πράγμα λέω που ακούμε χαλί. Τώρα εδώ πέρα. Χαλί, χάλι, μαύρο είναι.
Χάλι. Είναι ένα χαλί που γίνεται χάλι.
Ναι. Και εγώ νόμιζα, λέω, πώς θα τελειώσει λέω, αυτό το τραγούδι. Το ατελείωτο.
Δεν το ατελείωτο, είναι lounge.
Ναι, δεν το κατάλαβα. Συγγνώμη, γιατί έπλεξε
είναι,
το.
Είναι μόνο 122 λεπτά.
Μόνο.
Μόλις με ενημέρωσε η Μάιρα Ξίδη, η οποία ευτυχώς δόξα τον Πανάγαθο αντικατέστησε τη μουτσούνα του Σουηλεμέζη εκεί πέρα και τώρα βλέπουμε και κάτι ευχάριστο απέναντί μας.
Γεια σας κοριτσάρα μας, εδώ το κοριτσάκι μας, χαμογελαστό, χαρούμενο κορίτσι
βέβαια
μου.
Έτσι.
Είναι μέχρι να γνωρίσει το Λουκάκι, άμα κάνει κανένα δύο ώρα με το Λουκάκι μαζί.
Ναι, θα παίξουμε.
Να σπερστρίχες να βγει από εδώ πέρα με πι και τέτοια.
Ευτυχώς που έχει τον Κότσο, αλλά με το Λουκάκι ακόμα και ο Κότσος μπορεί να σπάσει το λαστιχάκι και να φύγουν.
Ναι, ναι, αύριο τον έχω εγώ. Αυτό ήταν ο πραγματικό guest star. Τώρα δεν θέλω να σε θίξω.
Όχι.
Αλλά ο πραγματικό guest star τη εκπομπή, για να μην πω και το star τη εκπομπή, θα είναι ο Μιτσάρα αύριο.
Και λίγο κρυθάρ. Ενδεχομένω. Δεν πάει και λίγο κρυθάρ.
Τι κρυθάρ.
Σταρ, κρυθάρ.
Όχι. Μόνο
σταρ.
Μόνο σταρ.
Μόνο σταρ.
Μόνο σταρ. Όχι κρυθάρ. Δεν έχει τέτοια. Μόνο σταρ. Σιτάρ. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει η μέρα. Εντάξει, δεν είναι είδηση γιατί είναι γνωστό εδώ και δύο μέρες ότι έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Καράς. Σήμερα έχουμε απλά το τελευταίο αντίο από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Θεού Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης, στην Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης. Θα μπορούν οι φίλοι που τον αγάπησαν τόσα πολλά χρόνια και που ζήσαν πολύ ωραίες στιγμές με τη φωνή του, συνδέσαν δηλαδή πολύ ωραίες στιγμές της προσωπικής ζωής με τη φωνή του Βασίλη Καρά, θα τον χαιρετήσουν. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η εξώδιος ακολουθία αύριο, την Τετάρτη, στην γενέτειρά του, το Κοκκινοχώρι Καβάλας. Αυτά είναι τελευταία του επιθυμία. Τον είχα γνωρίσει, είχε έρθει εδώ μια φορά πριν από πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, στα ξεκινήματα της Έρας Πόρου, που είχε προλάβει να φτιάξει ένα όνομα, ακόμα δεν είχε γίνει όμως το αυτός. Μεγάλο όνομα της νύχτας,
ναι,
αυτό που έγινε στην εξέλιξη, όχι πολύ αργότερα. Ήταν τότε δηλαδή που φαινόταν ότι αυτό το άλογο τρέχει, καλπάζει, πάει να τα κερδίσει όλα. Και ήταν ένας εξαιρετικά απλός, ευχάριστος, άνετος άνθρωπος. Έτσι είχε έρθει εδώ πέρα, κάτσαμε περιμένοντας να ξεκινήσει η εκπομπή. Ήταν μια συνέντευξη να δώσετε για ένα καινούριο δίσκο. Ήταν τότε το πρώτο διάστημα που η Ερασπορ δεν ήταν ακριβώς Ερασπορ, μόνο σπορ. Είχε και διάφορα άλλα.
Ναι.
Ήταν ψυχαγωγία και σπόρους κατά βάση. Στην αρχή, τα πρώτα 2-3 χρόνια, μέχρι να αποκτήσει τον καθαρά αθλητικό χαρακτήρα λίγο αργότερα. Και ήρθε εδώ περιμένοντας, ήρθε πιο νωρίς, γιατί επαγγελματίας δεν ήρθε σαν κάτι άλλο στάρ που ξεκινάει εκπομπή στις 10 και εμφανίζει 10 και 20. Για να κάνουν και εντύπωση, και είχε έρθει από νωρίς. Και εδώ ωραίος με τον Χαβαλέτς, στοριούλες του, το ένα το άλλο, άνετος. Έχουν περάσει διάφοροι, είχαν περάσει τότε διάφοροι. Εδώ και τους είχαμε δει με στα πιτσιρικάκια. Ξεκινάγαμε τότε, ήμασταν φρέσκοι δημοσιογράφοι, τώρα πόσα καμία δεκαετία χρόνια στην πλάτη είχαμε. Οι περισσότεροι τότε εκείνης της γενιάς. Και υπήρχαν άλλοι που ξέρεις δεν σε βλέπανε. Εγώ έτσι εδώ καθόταν σε μια γωνιά, μίλαγαν μόνο με τον δημοσιογράφο που θα του έκανε τη συνέντευξη. Και οι υπόλοιποι δεν υπήρχαν, ας πούμε, εδώ.
Και είχαν και τον ατζέντη μαζί.
Ναι, ναι, και από τη δημοσιογραφική εταιρεία και τα τέτοια. Και δεν υπήρχε. Ενώ αυτό ήταν όλο αυτό και κάνα δυο άλλοι ήταν πάρα πολύ ωραίοι. Έτσι, χαβαλέδες να σου μιλήσουν, να σε ρωτήσουν, να κάνει τα δείξα για τα αθλητικά, παοκάρα και τέτοια.
Κοίταξε, το πάμε και χθε ότι είτε ροκά είσαι, είτε καρεκλά είσαι, είτε μεταλλά είσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις ακούσει και όχι απλώς να έχεις ακούσει και να έχεις ψιλοευχαριστηθεί ακούγοντας Καρά κάποια στιγμή,
ναι, ναι,
ανεξάρτητα από το τι πρεσβεύεις ρε παιδί μου ως μουσική επιλογή.
Ναι, ναι. Του είχα κάνει πλάκα από τότε, εντάξει δεν τον ήξερα, αλλά στην αρχή ξεθάρεψε λιγάκι και του λέω ρε Βασίλη, λέω πάμε αστιχηματάκι, τι θα κάνεις, ποιος θα πάρει πρώτος, εσύ πλατινίνιο δίσκο ή ο Πάκου πρωτάθλημα. Είπα ο Κάρα μου λέει, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, Τάκη. Δεν νομίζω. Σε βλέπω να έχει πάρει πολλού λέω πλατινέγγυου μέχρι να πάρει πάω Κάρα. Εντάξει, ήταν εποχέ τότε δύσκολε.
Πότε ήταν τότε,
εκεί μέσα δεκαετία του 90.
Ναι.
Ήταν δύσκολε εποχέ τότε για τον Πάοκ, δεν είχε ισχυρή.
Και δικαιώθηκε.
Νομίζω ναι. Φαινόταν τότε πολύ δύσκολα είχε γίνει αυτό με τη Λάρισα. Πολύ φαινόταν τότε δηλαδή ότι έπρεπε να αλλάξουν κάποια πράγματα και στον ΠΟΚ και γενικότερα στον ελληνικό ποδοσφαίρο για να φτάσει στο σημείο μια ομάδα από το 96 και μετά πλην του Ολυμπιακού να πάρει ένα πρωτάθλημα. Έτσι, δεν συζητάμε τώρα, άστο, μέρα που είναι. Αυτό που λέει η Μάρα.
Ναι.
Ένα σύνθημα λέει στα Εξάρχεια, λέει οι αγάπες αρχίζουν με χαρά και τελειώνουν με καρά.
Ακριβώς. Πολύ to the point.
Πάω γερά το βράδυ στον καρά και τα λοιπά.
Και μετά εντάξει αυτό επεκτάθηκε. Ξέφυγε από το ΠΑΟΚ γερά. Ακολούθησαν θρύλε γερά τώρα. ΑΕΚ γερά, ΠΑΟ γερά.
Ναι, αλλά όμως η original.
Ναι, οκ.
Γιατί ήταν ΠΑΟΚΑΡΑ ο άνθρωπος, δεν το έκρυψε ποτέ. Δεν ξέρω αν ήταν ενεργός φιλάθλος, δηλαδή αν όταν ήταν Θεσσαλονίκη πήγαινε και έβλεπε την ομάδα. Γιατί πολλοί είναι φανατικοί. Ξέρω εγώ, ο Πάριος φανατικός, αλλά σπάνια τον βλέπαμε στο γήπεδο.
Δεν θα τον είχαμε δει, ρε φίλε. Κάποια φωτογραφία, ας πούμε, στην Τούμπα σήμερα και ο Βασίλης Καράς, ας πούμε.
Δεν ξέρω. Συμβαίνει.
Δεν θα τον είχαμε δει.
Ναι, δηλαδή, τον Καρβέλα τον βλέπουμε πάντα εμείς.
Καλά, εντάξει.
Όποτε φανίζεται εκεί με βαμμένα νύχια μαύρα, με κάτι περούκες, κάτι
εδώ. Ωραία, Χρήστο Καρβέλας είναι. Και να θες να μην τον δεις, δεν μπορείς να μην τον δεις. Τον βλέπεις. Εντάξει, είναι μια ιστορία από μόνο του, ας πούμε. Μια κατηγορία μόνο του. Αλλά εντάξει, κάπου εκτός αν πήγαινε. Εκτός εντελώς από εκεί που είναι οι κάμερες και οι φωτογραφικές μηχανές και οι δημοσιογράφοι, δεν μιλάμε για την 4 τέλος πάντων, πήγε απέναντι. Ή πήγαινε στο άλλο πέταλο και καθόταν και έβλεπε την ΠΑΟΚΑΡΑ και έφευγε ήσυχα όπως πήγε.
Ναι, ναι. Τι να σου πω τώρα.
Θεσσαλονίκη τρίμερο πένθος, φίλε, έτσι. Και όλα τα μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη
παίζουν μόνο τραγούδια καρά. Μόνο καρά. Εντάξει, είναι μερικοί άνθρωποι που είναι ρε παιδί μου ψυχούλες. Δεν είναι μόνο το τραγούδι που σε συντροφεύει αυτά τα τραγούδια που είπανε και που γίνανε κομμάτι της ζωής σου κτλ. Είναι γενικά η παρουσία του. Ένας πολύ αγαπησιάρης άνθρωπος. Εγώ έτσι τον έχω στο μυαλό μου. Και σαν και αυτόν, πάρα πολύ αγαπώ έναν άλλο Θεσσαλονικιό, το Θερζή. Mm. Δεν υπάρχει. Ο τύπος είναι. Για μένα είναι. Δεν. Και η φωνή του και ο τρόπο. Και είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος. Πολύ αγαπησιάρικος.
Να είναι καλά κι αυτός και να καταφέρει να γιατί κι αυτός έχει.
Αυτό συνειδητά έχει αποσυρθεί από
αυτό. Όχι, έχει τα θέματα του.
Ναι, αλλά θα μπορούσε ίσως να κάνει δύο παραστάσεις το μήνα.
Δεν το ξέρεις. Γιατί από ό,τι έχω ακούσει δεν πρέπει να είναι απλά τα θέματα που έχει, πρέπει να είναι πιο.
Δεν ξέρω. Δεν...
Από ό,τι έχω ακούσει, εντάξει, μπορεί να μου έχουν πει αυτοί που μου τα έχουν πει τέλος πάντων να με έχουν δουλέψει. Αλλά σου λέω, είναι. Δεν έχω ακούσει καλά για τον Τερζή.
Μάλιστα.
Και φαίνεται εσύ και από τη φάτσα. Ένας άνθρωπος.
Καλά, άστο αυτό, μην νομίζεις. Υπάρχουν κάτι διάολοι με αγγελική φάτσα που δεν είναι για πολλά να πούμε.
Έχω την εντύπωση ότι είναι εξαιρέσεις αυτές τις ρεσίφες. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί και πάλι να πέφτω έξω. Αλλά ένας άνθρωπος που έχει τη φάτσα που είχε ο Καράς, έτσι αυτή την καλοσυνάτη, όχι αγγελική. Είναι άλλο η αγγελική φάτσα και άλλο η καλοσυνάτη.
Άκου να σου πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαχρονικά σε ένα ιστορικό πλαίσιο έχουν καθυλώσει τα πλήθη. Έχουν κάνει εκατομμύρια ανθρώπους να τους ακολουθούν και να τους κάνουν Θεό. Δηλαδή άμα δεις το Χίτλερ για παράδειγμα, ο Χίτλερ δεν ήταν μια τυχαία περίπτωση για να κάνει τώρα 60 εκατομμύρια Γερμανούς να λένε Χάιλ Χίτλερ και να τενούν και να λιούν μπροστά του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν χαρισματικός στην επικοινωνία. Έτσι, σου λέει, ήταν ευγενής. Δεν έπινε. Δεν κάπνιζε. Ήταν χορτοφάγος. Αγαπούσε τα ζώα. Δηλαδή είχε πάρα πολλές αρετές από αυτές που τη σήμερα ημέρα θα του δίνανε πολλά credit κτλ. Πέρα από μια ανήκει στον Κεφαλική Βλάβη που σε κάποια σημεία τον οδήγησαν σε πολύ λάθος δρόμους κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι που επηρεάζουν τόσο πολύ τα πλήθη σε σημείο να τα μαγνητίζουν, να τα υπνοτίζουν και να τους κάνουν να τους ακολουθούν, δεν το δείχνουν τι από πίσω έχουν στο μυαλό τους.
Μα το Χίτλερ, ούτε γλυκούλη τον λες ως φάτσα.
Δεν τον λες ότι είναι κανένα κτίνος.
Κτίνος δεν ήταν, αλλά δεν ήταν ρε παιδί μου, δεν είχε το καλοσυνάτο. είχε αυτό το γυαλισμένο ματάκι. Δεν είναι και τόσο.
Δεν πάει το μυαλό σου να μπορούσε να κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν πάει πραγματικά το μυαλό σου να μπορούσε να κάνει τόσο πολλά πράγματα.
Γιατί για να πιάσουμε την εποχή, ο Μπενίτο δεν τον έκοβε για παράφρονα τον οποίο τον είχε κάνει να κάνει
τα
πάντα.
Με τον Μπενίτο γέλαγε στην αρχή, έτσι όπως έκανε που κινιόταν και τα λοιπά, με τη γλώσσα του σώματος, μέχρι και βγήκε η μπουρά σου βγάζε. Τη σημερινή μέρα. Αλλά εντάξει, είδες, πολλές φορές ξεγελάει αυτό το look το φυσικ.
Πώς το πες αυτό, φίλε?
Το look.
Το άλλο?
Φυσικ.
Πα.
Είμαστε κοσμογυρισμένοι, φίλε μου. Δεν έχουμε γλύψει με πεζοδρόμια σαν το look, αλλά εντάξει. Δύο αεροδρόμια σου είμαστε, έχουμε δει, ας πούμε. Έχουμε βγει και έξω από την πύλη τους. Ναι, γενικά. LA Lakers, Boston Celtics, ματσάρα. 115-126. Επειδή λέει ένας φιλαράκος εδώ πέρα έχει στείλει μήνυμα, πέστε ρε παιδιά, τίποτα για NBA. Να πούμε. Miami Heat, Philadelphia 76ers, 119-113. Phoenix Suns, Dallas Mavericks, 114-128. Με Lucas Doncic να κάνει ως συνήθως πάλι τα οργιαστικά του και να ξεπερνάει τους 10.000 πόντους στο μαγικό κόσμο του NBA.
Έχεις δει, φίλε, το καλάθι, το ιστορικό τέλος πάντων των 10.000 πόντων? Είναι λίγο κάτω από το κέντρο. Είναι αμαρκάριστος λίγο κάτω από το κέντρο. Κάνει δύο κοντρόλ με την μπάλα και λέει, τι να την κάνω την μπάλα, ρίχτη. Δεν την πετάς προς τα εκεί που είναι αυτό το στρογγυλό πράγμα. Φίλε, ασάλιωτο δηλαδή, ενδεχομένως να μην ακούμπεις το διχτάκι.
Ναι, εντάξει, είναι παιχτούρο τύπος. Ναι. Στο άλλο το μεγάλο ντέρμπι, εντάξει, ένα ντέρμπι που εμείς όταν μαθαίναμε τον κόσμο του NBA πριν 30-40 χρόνια ήταν το top of the top, δεν υπήρχε άλλο ντέρμπι, Celtic Lakers.
Ναι.
Τότε εκείνα τα χρόνια ήταν η τιτανομαχία και όλα τα άλλα ήταν απλά καλά παιχνίδια. Έτσι, σαν να λέμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
40 πόντους ο Ντέιβις, αλλά δεν...
Δεν φτάνανε. 14 rebound, 4 assist. Ο Πορζίνγκης 28 πόντους για τους Celtics. Πήρε και 11 rebound.
Και ο Τέιτουμ 25
πόντους. Μια χαρά. Εντάξει, είναι σε καλό mood οι Celtics. Πάνε καλά. Για τον Ντόσιτς, να πούμε που είπαμε προηγουμένως για το... Πέτυχε να δεις 50 πόντους. 14 assist, 6 rebound.
15 τον έχω εγώ στις assist.
Εγώ εδώ μπροστά μου 14 και σου δίνω και πόντι γιατί δεν τον λέει και σερβο, αλλά δεν είναι σερβος. Άρα αν έχει κάνει εκεί λάθος, μπορεί να έχει κάνει λάθος και στις assist. Οπότε,
50 πόντους ρε φίλε.
50 πόντους έτσι. Και πέρασε τους 10.000 πόντους και είναι ακόμα πιτσιρίκος. Είναι ένα μικρό παιδί ακόμα. Ναι. Είχαμε ένα ματσάκι που το ψιλοχαζεύαμε χθες στο σπίτι γιατί βάλαμε να δούμε λίγο Αντιτοκούμπο και τελικά έμεινε εκεί ο Αντιτοκούμπο. Εντάξει, ο ίδιος τα πήγε καλά, αλλά δεν. Οι Bucks χάσανε, σπάσαν το σερί των συνεχόμενων νικών κτλ. Χάσανε από μια ομάδα την οποία δύο μέρες νωρίτερα δεν είχαν κερδίσει με ρυθμό παρέλασης πάρα πολύ εύκολα. Αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυούνται τις μελλοντικές, έτσι.
129-122 η νίκη.
Ναι. Και έμεινε εκεί και είδαμε μετά το παιχνίδι των Warriors με τους πρωταθλητές τους Nuggets, όπου κερδίσαν τελικά σχετικά πιο δύσκολα από ό,τι φαινόταν κάποια στιγμή, γιατί είχαν μεγάλες διαφορές στη μεγαλύτερη διάσπα. Κάπου τους φτάσαν οι Warriors, κάπου ξαναξεφύγαν. Δηλαδή είχε την αίσθηση ότι δεν μπορεί να το χάσουν, ναι. Αλλά έξαλλος ο Κέρο, προπονητής των Warriors, με τους διαιτητές, έτσι. 18 βολές μόνο ο Γιώκητς. Και ο Γιώβης, πώς το λένε. Και είχαμε...
Γιώκητς, όχι
Γιώβης. Ναι, Γιώκητς. Και είχαμε μεγάλη γκρίνια από εκεί πέρα. Πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια. Για τον τρόπο
και τις έβαλε που... όλες το θηρίο, ε.
Ναι, εντάξει, είναι παιχτούρα μεγάλη.
Ναι. Ρε παιδί μου, μία βολή θα τη χάσει όμως, ειδικά όταν έχει τέτοιο νούμερο. Μία θα τη χάσει.
Εντάξει, δεν είναι ο τύπος, δεν είναι από άλλο πλανήτη τώρα. 120-114 νικητές οι Nuggets, πρωταθλητές. Αποκτά ενδιαφέρον, νομίζω ξεχωρίζουν οι ομάδες που θα πάνε μέχρι τέλους. Που είναι η έκπληξη, νομίζω, μέχρι στιγμής, με βάση αυτά που βλέπουμε και δεν τα περιμέναμε, είναι την Μπέρμπλουξο. Δεν νομίζω ότι θα περίμενε κανείς ότι η Μινεζότα θα πήγαινε τόσο ψηλά. Αλλά έχει καταπληκτικό ρεκόρ και δείχνει ότι είναι μια ομάδα από σκληρή πάστα που μπορεί να κάνει ζημίες. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει μέχρι τέλος. Δεν νομίζω ότι έχει τη φανέλα και την εμπειρία κτλ. Κάποια στιγμή θα κρασάρει, αλλά με τη μέχρι τώρα πορεία, στο περίπου ένα τρίτο της διαδρομής, είναι η ομάδα έκπληξη.
Γιατί οι υπόλοιπες είχαν η Νάγκετς, τη φανέλα και, και την εμπειρία.
Όταν έχεις τον 2-3 φορές MVP του NBA μέσα καλοθμηχανή, είναι κάποια στιγμή λες ότι αυτός άμα βρει και κανένα δύο κοντά θα το κάνει. Αυτοί είναι από το πουθενά. Δεν έχουν Γιόκιτς. Δεν έχουν Γιάννη, δεν έχουν Λεμπρόν, δεν έχουν Κάρι, δεν έχουν Τέιτουμ, δεν έχουν Ντέιβις, δεν. Είναι μια ομάδα συνόλου, δεν έχουν στάρ. Τουλάχιστον για τα μάτια του μέσου φύλαθλου, έτσι. Σίγουρα είναι παιχταράδες όλοι αυτοί, NBA παίζουν σε μια ομάδα που έχει τρομερό ρεκόρ αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος να πει σημείο να παίζουμε σε ένα παίχτη των Μινεζότα που σε εντυπωσιάζει. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν. Τώρα στα δικά μας που λέει ένας φίλος γκρινιάζει εδώ και το... Εντάξει, έχει και αυτό στα δίκια τους. Στο Facebook ήρθε το μηνυματάκι. Μα είναι δυνατόν, λέει, να βάζουν, λέει, τους παίχτες έχουν λιώσει από δύο βολοβδομάδα δύο παιχνίδια δύσκολα και να τους βάζουν, λέει, και αγωνιστική Σαββατοκύριακο. Να μην κάνουν Χριστούγεννα οι άνθρωποι να ηρεμήσουν κτλ. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι επαγγελματίες. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Δεν είναι εύκολες ημερομηνίες. Άμα έχεις μια Ευρωλίγκα που για να βγάλει το δικό της πρόγραμμα αναγκαστικά βάζει διαβολοβδομάδες, καθώς και λίγο, με δύο παιχνίδια. Βάλε και τα παιχνίδια τα εθνικά. Και υπάρχουν και ομάδες.
Έχει Τρίτη, αύριο. Τέταρτη μέρα Χριστουγέννων έχει κανονικά Ευρωλίγκα.
Ναι,
έχει...
Πέμπτη Παρασκευή.
Ναι, Πέμπτη Παρασκευή.
Παρασκευή κανονικά.
Είπε ο Κώστας ο Σωτηρίου προχθές που τον είχα σε κάποια από τα παιχνίδια που μετέδωσε τέλος πάντων και είπε κάτι πολύ σωστό. Ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα, η Α1 τέλος πάντων, υποχρεωτικά ακολουθεί ρυθμό Ευρωλίγκας. Και δεν θέλει να αφήσει τουλάχιστον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να χάσουν ρυθμό. Γιατί άμα τους αφήσεις δύο εβδομάδες καινούς λόγω Χριστουγέννου να τους πεις κάντε γιορτές, εκτός το ότι δεν θα κάνουν γιορτές γιατί έχουν στο ενδιάμεσο την Ευρωλίγκα, θα μείνουν και μια εβδομάδα ανενεργοί
μπορεί,
παιχνίδι σε παιχνίδι.
Ναι.
Δεν είναι παράλογο αυτό που είπε ο Κώστας.
Ναι. Εντάξει, αλήθεια είναι. Αλλά τώρα να πες Παρασκευή, να γυρνάς και να φεύγεις να πηγαίνεις Πάτρα που λέει ο λόγος.
Εντάξει, δεν πήγες και
δεν είναι, δεν είναι εύκολο πράγμα να μπαίνει ένα παιδί 2-10 σε ένα πούλμα και να κάνει 2,5 ώρες διαδρομή και 3 να πάει στην Πάτρα. Όταν το έχει ξανακάνει 2 μέρες πιο πριν για να πάει από το. Πώς το λένε, από το Μονακό στο Μιλάνο. 2,5 ώρες. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Αυτά τα κορμιά τα. Φανταστείτε αυτούς τους παίχτες τώρα, γιατί εμείς τους βλέπουμε σε αποστολές.
Δεν είναι ειδικά διαμορφωμένα καθόλου τα πούλμαν μέσα ώστε
καθόλου, να... Καθόλου, τι ειδικά διαμορφωμένα. Υπάρχουν πούλμαν μόνο για τους μπασκετμπολίστες, μια φορά στα 10 χρόνια που θα χρειαστούν. Τίποτα. Όχι, ένα
μπορεί να έχει κάνει ειδική παραγγελία Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός, ας πούμε.
Όχι, ρε.
Να έχει ένα πούλμαν.
Πού στην, να το στείλει στην Γαλλία.
Όχι, ρε παιδί, να το έχει μόνιμα το πούλμαν. Δεν και αν το στείλει στη Γαλλία, να είναι 50 με 25 θέσει. Για να σου δώσω να καταλάβει, για να υπάρχουν και να διαστήματα.
Δεν υπάρχει, παιδιά. Εμεί του βλέπουμε και σε αποστολέ. Έχω τα παιδιά και στριμώχνονται δύσκολα. Δεν είναι. Να πάει τώρα την τοκούμπο που είναι 2-11 πόσο είναι. Πού να χωρέσει σε μια φυσιολογική θέση. Πού να απλώσει τα πόδια του. Πρέπει υποχρεωτικά να πάρει και τι 3.
Ναι, γιατί το 2-1, 2-2 α πούμε θα χωρέσει.
Εντάξει, αλλά οι άλλοι έχουν. Σίγουρα, αυτό σου λέει μεγάλα κορμιά οι μπασκετμπολίστε. Και έχουν και αυτή την. Δεν βολεύονται. Εδώ βλέπει ότι. Για τον απλό το μέσο κόσμο είναι ένα πεντάωρο ταξίδι μια ταλαιπωρία. Σκέψου αυτοί να το κάνουν συνέχεια. Δύο φορές μέσα στη βδομάδα να μπουν σε αεροπλάνο, να πάνε μια πόλη στην άλλη, να γυρίσουν και μετά να μπουν και σε πούλμαν, να πάνε και τρεις ώρες δρόμο και τρεις ώρες να γυρίσουν. Είναι ταλαιπωρία, φίλε. Δεν είναι έτσι απλό.
Όχι, ότι είναι ταλαιπωρία δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλώς το πούλμαν μου κάνει εντύπωση, ας πούμε. Θα μπορούσε, πιστεύω ότι θα μπορούσε να φτιαχτεί κάτι ειδικά για αυτές τις ομάδες.
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να το κάνουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πάνω να έχει δύο πούλμαν.
Προφανώς δεν το κάνουν. Αλλά.
Γιατί στη διάρκεια της χρονιάς δεν είναι πολλά τα. Πού θα πάει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός εδώ στην Ελλάδα. Θα πάει, ξέρω εγώ, μια Πάτρα δύο φορές.
Μια Λάρισα.
Μιλάς, δεν παίζει.
Δεν παίζει, όχι, δεν παίζει. Δεν παίζει καρδίτσα. Πια.
Και μια καρδίτσα.
Ναι.
Μέχρι εκεί δεν είναι. Για δύο φορές το χρόνο, τρεις θα το χρειαστείς. Δεν είναι για παραπάνω. Σιγά τώρα μην κάνουν μια επένδυση τόσο χρημάτων για,
σωστό.
Για να φτιάχνουν διαμορφωμένα πούλμαν και τέτοια. There's a lining upon my head. It's running deep and red as love. Μηνύματα, παιδιά, τα δούμε μετά στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής.
Μόνο του Χρήστου να διαβάσουμε μαζί με τα χρόνια μας πολλά. Το τελευταίο που ήρθε, ότι είναι, λέει, Θεσσαλονίκη, έξω από, από την εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Αν θυμάμαι καλά.
Από την Κόρινθο. Ναι, ναι.
Που θα πάει σωρός του Βασίλη Καρά για το λαϊκό προσκύνημα. Υπάρχει ήδη, λέει, αρκετός κόσμος. Επειδή μιλήσαμε για το. Προφανώς. 10 η ώρα.
10 η ώρα. 10
και μια ώρα πριν έχει μαζευτεί κόσμος. Και είναι και μέρα. Ουσιαστικά αργίες.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, πολύ αγαπητός. Όπως λέει ένας φίλος, τα 16 καρντάσει με τα όλα του.
Ναι.
Καρντάσει.
Ναι, ναι.
Χαλάρα και όμορφα θα πάμε τώρα στο time out για το ημίχρονο της εκπομπής με δελτίο ειδήσεων από τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Θα επιστρέψουμε μετά. Δεν θα ανοίξουμε γραμμές τελικά, αφού βλέπω το αγόρι εδώ πέρα απρόθυμο να ακολουθήσει. Θα πάμε έτσι με λίγο μηνυματάκια, γιατί δεν έχει επικαιρότητα, δεν μην φανταστείτε ότι έχει τώρα. Στα δικά μας τα πράγματα είναι ψηλό νεκρά, δεν έχει
ομάδες τώρα. Μόνο είναι στα δικά μας.
Μόνο, ναι, η μόνη είδηση είναι αυτή ότι...
Σοβαρή.
Θα σχολιάσουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ, η περίπτωση Λουτσέσκου.
Και Boxing Day στα εκτός δικών μας.
Ναι, λίγα πράγματα γενικά δεν είναι. Εντάξει, γιορτινές μέσα, καταλαβαίνετε, είναι η υπέρταση με τις οικογένειές τους, διακοπές. Θα δούμε τώρα στα social media φωτογραφίες από Ντουμπάι, από Άλπις, από όλοι θα προλάβουν να κάνουν κάνα διήμερο, τρίμερο ταλαιπωρία, ταξιδάκι. Οι ποδοσφαιριστές για την μπασκετμπολή σας δεν.
Όχι, μπασκετμπολίστε. Κάνουν ταξιδάκι κι αυτοί όμως.
Τι να, αφού παίζανε χθες και ξαναπέζανε.
Και ταξιδάκι δεν είναι.
Μέχρι.
Στο Μονακό δεν είναι ταξιδάκι. Μετά από το Μονακό στο Μιλάνο δεν είναι ταξιδάκι. Ταξιδάκια είναι κι αυτά. Χρήστο μου. Πολύ... Στην Πάτρα δεν είναι ταξιδάκι.
Ταξιδάρα. Φιλάκια, επιστρέφουμε σε λίγο.
Morning, you can.
Με το ηρώδισκο πότηρο της ροκ μουσικής, κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Πάμε για την τελική ευθεία. Φίλε, το έχεις πάρει χαμπάρι ότι έχουμε ακόμα 3-4 εκπομπές και κλείνει η χρονιά, έτσι. Φεύγει. Χαιρετάει.
Ναι, εντάξει.
Σαν χθες μου φαίνεται που λέγαμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Και πάλι, σαν χθες θα σου φαίνεται.
Του χρόνου.
Του χρόνου τέτοια εποχή. Ρε, εσύ αν βρεθούμε εδώ, θυμάσαι πέρσι που κάναμε 26 Δεκέμβρη, δεύτερη μέρα Χριστουγέννων και λέγαμε πώς πέρασε ο χρόνος και τα λοιπά. Το ίδιο θα λέγουμε και του χρόνου.
Ναι. Ήθελα να ανοίξω.
Καλά, να είμαστε εδώ, να είμαστε.
Το πλούσιο στράβωσε και δεν το κάναμε. Εντάξει, θα τα λέμε αυτά. Θα μνημονεύουμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, αγοράκι μου, δεν πειράζει. Μη στεναχωριέσαι. Να δούμε δικά
και χωρίς ξύλο, ρε παιδιά, έτσι. Και χωρίς ξύλο.
Μάικλ, ανέλαβε εσύ τα.
Λοιπόν, έχουμε μείνει στην καλημέρα του Γιώργη του Σεραίου που δηλώνει θρύλος. Έχουμε μείνει στο φίλο των 796. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστάρα, να είναι όλα πράσινα στη ζωή σου, πολύ πράσινα.
Ωραία, μάνα μου. Ναι, 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 ναι.
Έχουμε τον 430, όταν ανεβαίνεις για Λάρισα, πάρε sleeping bag, διότι έχει μπόλικη υγρασία, να ξέρεις, ταβέρνες και τσιπουράδικα και κάποιος θα σε κάνει φιλοξενία, αλλιώς κάτω από τη γέφυρα του Αλκαζάρα.
Έχω πρόσωπο, ρε φίλε, και να μην με φιλοξενείς, έχω πρόσωπο. Θα πάω εκεί στο ξενοδοχείο, θα πληρώσω στο διβάνι Παλάς μια σουίτα.
Wow.
Με σπα και αυτό και.
Και σπα.
Και μια χαρά, άρχονται.
Και γιαγκούζι, πώς την.
Γιακούτσι, γιακούτσι.
Γιακούτσι. Πού είδες, Μιχάλη, τις πέτρες τώρα στα γήπεδα, ρωτάει ο φίλος. Ο 259. Είχα φάει μικρό αυτή και μου
μιλήσει. Όταν ψάχνουμε να βρούμε τι έχει πάθει ο καθένα. Δηλαδή, αν το βλέπεις αυτό. Το βλέπεις αυτό κακόμερο εδώ. Δεν πάει το μυαλό σου από ότι το πάθε. Δεν σκέφτεται. Λέει, τι πέρασε, πατήτητα μικρό, έπεσε από το. Με την κούγια με το κεφάλι κάτω, τον πέταγε ο πατέρας του ψηλά και έκανε τον πάρει. Να προσγειωνόταν.
Για να σηκώσει το τηλέφωνο.
Ναι, ξέρω κάτι, κάτι από κάπου πρέπει να το πάθε, ρε παιδί μου.
Να σου πω, το πάθα. Από εμβριολικούς.
Έλα ρε.
Ναι. Εγώ ήμουν κολλημένος.
Ναι, άντε.
Να, το σταυρό που σου κάνω. Ήμουν κολλημένος στη μάνα μου και επειδή της είχε φτάσει το μάτι στο σβέρκο, ήταν 22 ώρες το τέτοιο. Με θερμό πράγμα αυτό το προβολέα πάνω στην κοιλιά, μπας και ζεσταθεί και ξεκολλήσει το αυτί μου, δεν θυμάμαι πια, δεν θυμάμαι. Αυτό μου έχουν πει ότι το ένα από τα δύο βγήκαμε τσιγαρόχαρτο αυτή. Και ο γίγαντας ο πατέρας μου.
Από εκεί το έχεις πάθει.
Δηλαδή. Και βάλανε κουτάλες για να με πάρουν μέσα, τους εμβριολικούς τους λεγόμενους. Και προφανώς κάπως το ζουμπήξανε λίγο παραπάνω και μου μείνε. Εν τω μεταξύ ο γίγαντας ο πατέρας μου. Καλή του ώρα τέλος πάντων, μου είχε κολλήσει με σελοτέιπ το φυσιολογικό αυτή για να μην μεγαλώνει, να μεγαλώσει το τσιγαρόχαρτο για να γίνουν ίδια. Βέβαια, εντάξει, κανείς δεν πήγε το μυαλό του ανθρώπου ότι.
Ο μπαμπάς σου κέρασε το καφενείο όταν γεννήθηκες.
Ε?
Κέρασε.
Δεν μου το έχει πει αυτό.
Πρέπει να πήγε να πήρε τα κεράσματα πίσω. Μόλι σε είδε, δεν γίνεται. Το παιδάκι μου.
Ότι κάτι έψαχνε μετά από χρόνια, ας πούμε, και έλεγε και τα γαλλικά του, γιατί ο πατέρας μου ήταν γνώστης της γαλλικής γλώσσας, ας πούμε. Και χαρακτήριζε τον εαυτό του με κάποια έτσι φρανσέ κοσμητικά επίθετα. Τέλος πάντων, που πήγαινα και κέρναγα και τα λοιπά και έπεικα σε ένα χαραμοφάι, ρεζίλα και άλλα τέτοια.
Καλά σου κάνε, καλά σου κάνε, καλά σου λέει.
Λοιπόν, κάτσε να τελειώσω το μήνυμα του 259. Είπε τη λέξη πέτρες και λύσαξες. Εσύ φταίς. Ναι. Αφού δεν υπάρχουν αντίπαλοι στην εξέδρα, λέει, όλο τον Ταλαβέρι είναι στους δρόμους και αφορμή δεν είναι τα μάτσα λίδι που έβαλαν και τη βόμβα στα μάτ. Ανοίξτε τα γήπεδα τραγική. Ο γνήσιος φίλαθλος δεν κάνει επεισόδια.
Ελέγχεται αυτό. Ότι δεν κάνει επεισόδια, δεν κάνει τέτοιου τύπου επεισόδια. Ναι, άλλα ναι. Επεισόδια μπορεί να κάνει. Ναι, okay.
Και όταν είπα για τις πέτρες, εκεί που λέγαμε ότι το σκέφτεται, που λέγεις εσύ ότι το σκέφτεται ο πιτσιρικάς να φύγει από το γήπεδο, να φύγει από το σπίτι να πάει στο γήπεδο, και είπα και εγώ ότι μπορεί να φάει καμιά πέτρα, κάνει το σταυρό του για να γυρίσει. Δεν είναι υποχρεωτικό, καλέ μου φίλε 259, ότι την πέτρα θα τη φάει στο γήπεδο. Πηγαίνοντας στο γήπεδο εκεί στο γύρο δρόμο, θα πέσει σε μια μάζοξη αντιπάλων, αντιμαχόμενων παρατάξεων και μια ξέμπαρκη πέτρα θα τη βρει στο γήπεδο. Δεν είπα ότι θα τη φάει στο γήπεδο. Λοιπόν, ο Στέφανος από το Περιστέρι, χρόνια πολλά, Χρήστο, καμάρι του Περιστέριου.
Πού είσαι, ρε Στεφάν μου, τράβα καμιά καραμπάλα εκεί πέρα του Κάρι Κομπλάν του. του Βοντζάκη να τον ξεράνισουν. Προχώρα, έλα, πάμε.
Ο 430 από τα 14 πλέον, λέει, οι πιτσιρίκες δίνονται σαν 20άρες με κινητό 5G, ακριβή μάρκα, και εσύ που δουλεύεις δεν μπορείς να πάρεις νέο κινητό και έχεις μια μπακατέλα, το ξέρω εγώ, και σου πουλάει μαγιά. Τυχώνεις μια σφαλιάρα, λέει, να γυρίσει ο λαιμός 10 σβούρες. Οι νέοι τώρα κολλημένοι στα κινητά και από τη γανή τα τίποτα. Αυτό που λέγαμε πριν, αδερφέ, που βλέπεις το ζευγαράκι να κάθεται στην καφετέρια δίπλα-δίπλα και ουσιαστικά να μην ανταλλάσσει μια κουβέντα.
Εγώ, φίλε μου αγαπημένε, έχω μάθει να μην τσακώνομαι με αυτές τις σκηνές, γιατί θυμάμαι εγώ τα δικά μου τα νιάτα, που ο πατέρας μου τώρα ένα παιδί της κατοχής, μεγαλωμένο από χωριό και πολύ δύσκολα κτλ. Όταν με έβλεπε εμένα 18 χρονών με τα μαλλιά μέχρι τη μέση να χοροπηδάω και τα γεγεδίστηκα κτλ., του γύρναγε ο κόσμος 10 φορές ανάποδα. Κάθε γενιά δεν μπορεί να συνεννοηθεί εύκολα με την επόμενη. Οι επόμενες γενιές, οι μικρότερες από εμάς, έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σε πάρα πολλά κομμάτια είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς, πολύ πιο ανοιχτά με αλλά, πολύ πιο επιδέξια μυαλά κτλ. Σε κάποια άλλα έχουν κάτι κολλήματα και κάτι σκαλώματα που εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε.
Πάντως, ρε Χρήστο, το μαλλί μέχρι την πλάτη και το γεγέδισμα και το χοροπήδημα, επίτρεψε μου, το θεωρώ λίγο πιο υγιές από το σημερινό το καλέ, ο Χρήστος ανέβασε, κάτσε να του κάνω like.
Εντάξει, δεν είναι, σου λέω, δεν είναι έτσι απλό. Γιατί και όταν θα γίνουν τα δικά μας παιδιά, θα γίνουν αύριο γονείς.
Και ναι, θα έρθει η ώρα κάτι θα βρούνε να πούνε.
Να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και στα 20 χρόνια, θα είναι κάτι διαφορετικό τότε. Και αυτά δεν θα μπορούν να καταλάβουν το πώς. Οι εποχές αλλάζουν, παιδιά. Πράγματα τα οποία στη δικιά μας εποχή ήταν αδιανόητα, τώρα είναι απολύτως φυσιολογικά. Δηλαδή, σου στο σπίτι το αγόρι και σου λέει: μα το αγόρι μου. Αυτό πήγαινε πες το τη δεκαετία του 60 και σου έλεγα ότι θα γινόταν.
Καταρχάς δεν πρόκειται να πήγαινε στο σπίτι το κορίτσι καλά. Και να έλεγε:
αλλάζουν τα πράγματα, θέλω να σου πω. Δηλαδή, πράγματα που ήταν αδιανόητα, έστω και να τα σκεφτείς, τώρα τα βλέπεις ότι είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας.
Και πλέον οι σημερινοί γονείς κοριτσιών, γιατί για αγόρια εντάξει, κοριτσιών στα 17-18. Ακόμα και επιπλήττουν το κορίτσι άμα είναι σόλο. Δηλαδή εσύ δεν έχεις τίποτα, δεν έχεις κανένα αγοράκι να βγεις έξω να πας κανένα βολτίτσα. Τι κάθεσαι μέσα στο σπίτι και διαβάζεις ιστορία, ας πούμε. Βγες έξω με το παλικαράκι να...
Εντάξει, είναι άλλες εποχές, δεν μπορείς να καταλάβουμε εμείς τώρα. Μην την ψάχνεις τώρα, άστα σου λέω. Και μπορώ να καταλάβω πώς είναι ο πατέρας μου όταν έβλεπε το πώς μεγάλωνα εγώ, ας πούμε, κάποια στιγμή. Δηλαδή, τι φρίκη και πολιτισμό, το σοκ πρέπει να είχε φάει, ας πούμε, έτσι. Εδώ συζητάμε. Και πάλι καλά που άντεξε ο άνθρωπος. Ο φιλαράκος μας από την Έδεσα, Χριστάρα, σχόλια πολλά, Χριστάρα μου, έχει διάθεση για σοβαρή κουβέντα τώρα, που εμείς πραγματικά δεν έχουμε. Αλλά λέει ότι... Θέλω τη γνώμη σας, λέει, πιστεύω ότι στη φετινή ΑΕΚ έχει παίξει ρόλο η αποχώρηση του βοηθού του Άλτον περασμένο, του Αλμέιδα τον περασμένο Μάιο.
Ναι.
Δεν ξέρω ποιος αποχώρησε. Δεν είμαι τόσο καλός στο ρεπορτάζ ΣΑΕΚ, δηλαδή, που να θυμάμαι μια τόσο σημαντική αποχώρηση. Νομίζω ότι όχι. Δεν νομίζω. Είναι πολύ συλλογική δουλειά για να φύγει κάποιος και από αυτόν τον κάποιον να αλλάξει τελείως η εικόνα της ομάδας. Νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της φετινής ομάδας ΣΑΕΚ, της φετινής εικόνας της ΣΑΕΚ, που δείχνει η ομάδα της ΣΑΕΚ, οφείλεται σε αυτή την προπονητική επιλογή του Αλμέιδα να κάνει τις προπονήσεις στο κόκκινο. Όπου την πρώτη χρονιά το αντέξανε, τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν τα αντέχουν.
Όχι, την πρώτη χρονιά, μην ξεχνάς το βασικό, πέρσι η ΑΕΚ δεν είχε Ευρώπη. Φέτος και με την Ευρώπη, και δεν μιλάμε παιχνίδια με την Σρούσμπερι και με την, πώς τη λένε, Μπρέινταμπλικ και με την οποιαδήποτε. Μιλάμε παιχνίδια με Άγιαξ, Μαρσέι και Μπράιτον. Επίπεδου Champions League, πολύ υψηλού επίπεδου από πλευράς αγωνιστικού ρυθμού.
Όμως, Μιχαλάκη μου, το Χ όταν προηγήθηκε 2-0 στα Γρίνιο και το Χ στις Σέρες παίζοντας ένα ημίχρονο με παίχτη παραπάνω, δεν το έφερε μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι.
Το έφερε επειδή από ένα σημείο και μετά κλατάρει. Και επειδή η διαχείριση που έχει γίνει, αυτό το στα κόκκινα που είπες και εσύ και συμφωνώ απόλυτα, ίσως θα έπρεπε να είναι λίγο διαφορετικό φέτος, με δεδομένο ότι υπάρχουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Δεν
μιλάω για μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι.
Δεν είμαι προπονητής, απλά με μια απλή συλλογιστική. Δεν μπορεί όλοι οι προπονητές του κόσμου να κάνουν δική διαχείριση, να κατεβάζουν τους προπονήσεων, να αφήνουν τους παίκτες με ειδικά προγράμματα, με αποθεραπείες, μπλα 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 μπλα, και να είναι αυτοί χαζοί και να είναι μόνο ο Αλμέιδα έξυπνος που τους πηγαίνει στο κόκκινο 100%.
Όχι. Εξυπακούεται αυτό.
Έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή όλοι οι άλλοι να είναι λάθος και να είναι μόνο ο σωστός ο Αλμέιδα. Και όταν ξαφνικά βλέπεις σε κάθε παιχνίδι και 9, 8, 9, 10 τραυματίες, σε όλοι με μυϊκά προβλήματα, εντάξει, δεν θέλει και πολύ φιλοσοφία να καταλάβεις τι πάει λάθος. Είναι η λογική, ρε παιδί μου, που είχαν στη Ρωσία. Ότι πώς θα πεθάνω στη μάχη, 1 εκατομμύριο. Έχω 15. Και πίσω από αυτούς άλλα 20 εκατομμύρια εφεδρείες. Ναι. 2 εκατομμύρια, θα μου μείνουν άλλοι 13. Δεν με ενδιαφέρει η ποσότητα.
Γιούρια, πάμε.
Να στείλω μέσα, ναι. Γιούρια, να πάρουμε την πόλη. Κάπως έτσι, αυτή είναι η λογική.
Εντάξει, Σταρόκ. Α, όχι, ο φίλος ο Ευγένιος από τον Αστακότσε το Λακαρνανίας, αυτός με τρολάρει συνέχεια.
Ας κάνει. Ξέρει, κάτι ξέρει αυτό, να μου το πει και εμένα.
Καλημέρα, φίλοι. Τώρα τρολάρει και σένα. Προτείνω να πάρει πανάθα το Μαγκουάιρ για να συνέλθει η United.
Ρε φίλε, δεν σου έχω κάνει κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, σε έχω βρήσει. Σκέψε όμως να έρθει κάποιος, δηλαδή, πόσο περίεργη είναι η ζωή στο ποδόσφαιρο. Να σου έρθει αύριο ένα προπονητή, έδωσα 70 εκατομμύρια ευρώ, τα έδωσα εγώ σαν διοίκηση. Δεν είμαι μάγκα. 70 εκατομμύρια και σου έφερα ρε φίλε τον αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας. Center back 2 μέτρα. Με 300 συμμετοχές στην Premier League. Με αυτό. Τι θα πει εσύ να πάθω εκείνη την ώρα. Πες μου, δηλαδή η πρώτη σου αντίδραση. Παιδί μου, είσαι παδό του Παναγιώτη, του Ολυμπιακού, η Τσάκ και του Πάοκ. Και σου λέει, σου έφερε η Προεδράρα wow. Το Μαγκουάιρ. Τι θα πει, μπράβο στον Πρόεδρο,
wow.
Ή θα πει Παναγία βόηθα. Χριστέ μου, γιατί να το τραβήξω.
Κοίταξε, γνωρίζοντας ποιος είναι ο Χάρι.
Βέβαια, γνωρίζοντας ποιος είναι ο Χάρι.
Ακούγοντας τα νούμερα και τα.
Τόσα είναι τα νούμερα.
Τα συμπαρομαρτούντα, θα πει wow.
Εγώ θα πω wow.
Γνωρίζοντας ποιος είναι ο Χάρι, θα πει ο Χριστός. Να μας βοηθήσει είναι, κάποια στιγμή.
Μετά αναρωτιέσαι για ποιο λόγο κάτι μεταγραφές, δεκάρες, δεκαπεντάρες, οχτάρες, εφτάρες, δεν πετυχαίνουμε. Που για εμάς μια μεταγραφή 7 εκατομμυρίων είναι μεταγραφή.
Με τα 80.
Με τα 80 που δίνει μια
ναι, ομάδα. Premier, ναι, 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 ναι.
Και πώς διάλογο δεν πέμπει. Η Προεδράρα έδωσε. Μετά τον βρίσκεται τον Πρόεδρο. Με βλάκα δεν ξέρω πέντε στα λεφτά σου. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Δεν αλλάζει.
Και πλάκα πλάκα ο Καψερός.
Ευρώς, ναι.
Έτσι, ο Καψερός ο Χάρης βγήκε παίχτης του μήνα το προηγούμενο μήνα, έτσι. Ο Χάρης ο οποίος ήταν να φύγει, ο οποίος ήταν να φύγει κοψοχρονιά, όχι απλώς να φύγει, τον προηγούμενο μήνα βγήκε παίχτης του μήνα τον Νοέμβριο στην Αγγλία. Και πραγματικά το λέω εγώ που εντάξει γνωρίζει ο κόσμος την άποψή μου για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ας πούμε. Όντως ήταν καλός, δηλαδή ήταν πραγματικός αμυντικός στα παιχνίδια που έπαιξε τον Νοέμβρη. Ο Χαρούλης. Με κοιτάς έτσι.
Συμβαίνει, καμιά φορά να συμβαίνει. Ακόμα και για ένα χαλασμένο ρολόι, δύο φορές τη μέρα δίνει σωστή ώρα. Μια φορά θα φάνει κανονικό ποδοσφαιριστής για κάποια στιγμή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Ο Νιου Γιόρκ, Νιου Γιόρκ. Όχι, μάλλον αυτό ζητάει. Ντάξ Σταρόκ, λέει ο φίλος 716. Αλλά βάλε και κανένα Φρανκ Σινάτρα, New York, New York.
Ναι.
Ο Τζούντο 13, καλημέρα παιδιά, καλημέρα παιδιά, εις διπλούν. Χρόνια πολλά σε όλους σας, αλλά στο Χριστάρα μία παραπάνω.
Έχουμε μία δυναμία.
Πολύ μάσα, ωραία, λέει καθαρά. Ο Τζούντο.
Εγώ και σας πω την αλήθεια, είμαι λίγο σαν τον Πυροδήμα. Μετά από μεγάλες διακρίσεις και αναπανωτά Ολυμπιακά μετά, αλλά κάποια στιγμή πήρα το χάλκινο. Δηλαδή, χθες δεν μπορούσα να τιμήσω το άπλα στο βαθμό που θα ήθελα.
Πλάκα κάνει.
Γιατί κανονικά ξανέβαινα στο βάθρο, ένα χρυσό ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο την ίδια μέρα, στην ίδια αγωνιστική. Τώρα δεν έχει.
Πλάκα κάνει.
Τώρα ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι οι επιδόσεις μου χθες ήταν πολύ κάτω των πραγματικών δυνατοτήτων.
Αμά.
Ναι, ναι, ναι. Έχασα. Δηλαδή, έχασα πάλι, φανερά έχασα. Οπότε περιορίστηκα στο χάλκινο και δεν είπα και κουβέντα. Α το λέω, κάνει και το κορόιδο.
Ο 006 τώρα άνοιξε ραδιόφωνο, λέει. Και μάντεψα και καλά μάντεψα τους υπεύθυνους για την κομματάρα που έπαιξε για το Holy Diver. Αδερφέ 006, δεν μάντεψες καλά. Η επιλογή της κομματάρας ήταν της Μάιρας.
Μπράβο το κορίτσι μας. Είδες το κορίτσι. Έχει μπει στα σωστά νερά. Έτσι έχω μια και τις δικές μου κορίτσι Μάιρα, να ξέρεις. Είναι, ξέρουν. Δηλαδή, άμα ακούσουν, ξέρουν τι ακούνε σε αυτά τα πραγματάκια.
Ο 716 από Πέτρα λέει με έκοψαν στο αυτί και πήγα νοσοκομείο, με έραψαν το αυτί και είπα το γιατρό να μην το ράψει όλο για να βάλουμε σκουλαρίγι και έπαθε πλάκα. Άλλη μέρα έσχισαν το κεφάλι 7 ράματα και στο αυτί και στο κεφάλι.
Συμβαίνει και αυτά. Ο Δημήτρης από την Κατερίνα λέει ευτυχώς που βγήκαν αυτά τα κινητά και τα πιτσιρίκια ασχολούνται μόνο αυτά. Δηλαδή, οπότε ο ανταγωνισμός για εμάς που είμαστε, λέει, λίγο πιο πάνω. Σε 20 λεπτά λέει να ασχοληθείς με μια μικρή, έφυγες μαζί της, λέει.
Μάλιστα.
Αφού δεν ασχολούνται οι πιτσιρικάδες, εμείς λίγο οι πιο περπατημένοι 25άρδες, 30άρδες, το πήραμε το κορίτσι και φύγαμε.
30άρης είναι ο Δημήτρης.
Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα.
Γιατί μπορεί να είναι και 31.
Μπορεί, μπορεί, πιθανόν. Θα σε πάρω πρωτοχρονιά, λέει, για προετοιμασία σπίτι μου. Είδες, ορίστε το τούτο 13 με τη μία, να λέει, για να ξανανεύω στο βάθρο. πρέπει.
Χρόνια πολλά στους πάντες, γατάκια το ένα μου, αυτή είναι
τι πει
ρε φίλε, 455.
Τι πει. Στείλε, να μάθουμε τι πει, γιατί μας έφερες με αγωνία τώρα.
Μας έχει φέγω αυτό.
Λοιπόν, πάμε Facebook. Καταρχάς να σας πω, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα παιδιά που στείλανε χθες πάρα πολλά μηνύματα για τα χρόνια πολλά λόγω της ημέρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Σε κάποιους πρόκαμα και απάντησα. Σε κάποιους άλλους δεν
κατάφερα.
Εντάξει, δεν έχει σημασία. Okay. Λοιπόν, έχουμε εδώ Αντώνης Καμπανός. Γεια σου, Κοντούλα Λεμονιάλη. Χρόνια πολλά.
Πού είσαι, Αντώνη?
Όχι, λέει Κοντούλα Τριφυλιά, αλλά Κοντούλα Λεμονιά. Εντάξει. Κανονικά Κοντούλα Τριφυλιά είναι. Το καλύτερο δώρο, λέει, πήρες αυτό το πρωινό και ας τα παραβάσου. Ποιος δεν θα ήθελε για συμπαρουσιαστή τον πιο αποσάρμοστο πολύ αγαπημένο αρχιτενόρο Μισελ Λαδοφωνάρα.
Λαδοφωνάρα.
Εσύ.
Όχι ρε Αντώνη.
Αν έχεις ακούσει τον Λουκάκι να τραγουδάει, όλοι οι άλλοι μπροστά του μετά
εμένα
μοιάζουν Παβαρότη και πάλι.
Εμένα του λες που όταν φεύγω το παίρνω μαζί με αυτό.
Ναι, άστο. Εγώ την πρώτη φορά δεν είχα ακούσει κάποια στιγμή. Γιατί...
Σοβαρά.
Και όταν τον άκουσα μια φορά 6 ώρα το 6.30 το πρωί να τραγουδάει για καπέλα, αυτό που λέγει ο Μότσης, ότι μου φύγε το
τιμόνι.
Ναι. Πραγματικά μου φύγε το τιμόνι. Δεν πιστεύω, λέει, αυτό που ζω. Δεν πιστεύω αυτό που ζω. Και το πίστεψα τελικά. Δεν μπορεί.
Και δεν τραγουδάει μόνο ελληνικά.
Αυτό σου λέω.
Τραγουδάει και ξένα.
Είναι τραγουδία δηλαδή.
Τραγουδία.
Δεν έχει όρια δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Και εν τω μεταξύ νομίζει ότι είναι και καλήφωνος. Άμα του πεις, νομίζει ότι είναι φωνάρα, ότι αδικείται. Αλλά δεν έχει σημασία. Τον αφήνουμε, τον αγαπάμε. Ο Δημήτρης μας είναι. Το αγαπημένο μας δικό μας παιδί. Λοιπόν, πολλά χρόνια πολλά και πολλές καλημέρες. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γενικά. Στην Πανάθα πολλοί εύχονται μαζί με τις γιορτές. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Χριστάρα, χρόνια πολλά. Αλλά και στην Πανάθα να πάρει πρωτάθλημα. Είναι, παιδιά, αυτό που γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Είναι πραγματικά απίστευτο, έτσι. Έχουν πάθει πλάκα όλοι. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι μια παράκρουση. Προχθές το γυναικείο μπάσκετ είχε 2.500 κόσμο μέσα. Δεν έπεφτε καρφίτσα στον τόπο του Ινδού. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν έπεφτε καρφίτσα. Εν τω μεταξύ, το αντίστοιχο παιχνίδι σε ένα κλειστό του σεφ έχει 50 άτομα. Στα παιχνίδια βόλεϊ του Παναθηναϊκού, τα σημαντικά, χαμός. Απ' έξω ο κόσμος, ουρά. Στο Ολυμπιακού 50 άτομα.
Αν ήταν με την Ελευθερία Μοσχάτουρα η Χρήστο, θα είχε πάλι 2.500.
Πάντα δεν είχε 2.500, έχει 1.000. Άμα μιλήσει τώρα με κορίτσια που έχουν περάσει από άλλε ομάδε και τα λοιπά, έχουν πάθει σοκ. Mm. Και αυτό το πράγμα βλέπει αυτά που γίνονται τώρα με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Απανοτά sold out το ένα μετά το άλλο για μια ομάδα που μέχρι προχθέ ήταν με στο μείον. Ήταν αρνητικό το πρόσωπο. Με περισσότερε ήττε από νίκε. Τώρα μπήκε μπροστά με τι 2-3 συνεχόμενε που έκανε. Λοιπόν, τα πανωτά sold out, αυτό το πράγμα που γίνεται σε κάθε εκτός ενός παιχνίδι, να γίνει το χαμός του χαμού, να ακολουθούν κατά χιλιάδες έξω κτλ. Έχουν πάθει σοκ όλοι. Οι δε μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού, καλά, δεν συζητάμε για ποδοσφαιριστές που στην αρχή τη σεζόν είδα ξαφνικά Αύγουστο μήνα 65.000 κόσμο στο ΆΚΑ και του κάναν αέρα και σου λέγανε παιδιά τι είναι αυτό. Γιατί αυτοί ξέρεις, δεν είχαν καταλάβει πολύ από αυτού και το μέγεθο του Παναθηναϊκού. Νομίζαν, ξέρω εγώ τι είπα. Α, οι παιδάκι τώρα 15.000 και όταν είδαν αυτό το πράγμα έχουν πάθει σοκ, κομπλόκο.
Εντάξει, διαφωνώ στο τελευταίο ρε Χρήστο. Με 6 Ευρωλίγκες δεν μπορείς να μην γνωρίζεις το μέγεθος του Παναθηναϊκού.
Δηλαδή... Ο Ολυμπιακός 3 έχει και άμα δεν είναι σημαντικό το παιχνίδι, τους τραβάνε μέσα για να δείξουν λίγο κόσμο. Τι μου λες τώρα. Δεν έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός να αποκτήσει μπασκετικό κοινό. Έχει μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική μηχανή. Δηλαδή πάρα πολλούς ποδοσφαιρόφιλους και είναι μια πολύ ισχυρή ομάδα στην εξέδρα, στο ποδόσφαιρο. Στα υπόλοιπα αθλήματα δεν υπάρχει. Ο μέσος οπαδός του Ολυμπιακού είναι μπάλα, μόνο ποδόσφαιρο. Και οι περισσότεροι από αυτούς που πάνε και γεμίζουν το σεφ και μια φορά με ένα μεγάλο παιχνίδι Παναθηναϊκού ή κάτι κρίσιμο, όταν μπαίνει καλά, φωνάζουν γκολ. Δεν ξέρουν και πολλά πράγματα για το άθλημα. Μην νομίζεις. Δεν έχει μπασκετικό κοινό Ολυμπιακός. Αντίθετα, αυτά που ξέρω εγώ και νομίζω δεν έχουν αλλάξει διαχρονικά, οι ομάδες με διαχρονικά μπασκετικό κοινό, δηλαδή φιλάς που πάνε και ξέρουν τι βλέπουν, είναι ο Άρης, ο Πανιώνιος και ο Παναθηναϊκός.
Όχι, ο Πάοκ.
Στο μπάσκετ.
Ναι, όχι, για...
όχι,
δεν έχει.
Όχι, όχι. Άρης, Πανιούνιος, για μένα.
Ναι.
Που πας δηλαδή και αυτοί που θα πάνε καταλαβαίνουν
ξέρουν
τι βλέπουν μέσα.
Ναι, ναι, ναι.
Καταλαβαίνουν. Δεν φωνάζουν απλά και μόνο για να φωνάξουν. Mm. Καταλαβαίνουν πότε πρέπει να φωνάξουν και γιατί πρέπει να φωνάξουν.
Μάιρα, δικό σου.
Πάμε τα ημάτια. Είμαστε γυρίσαμε, πάμε για τελική ευθεία. Στείλει ένα φιλαράκο ο Σταύρος ένα κουπόνι. Δεν ξέρω από αυτά που λέει Νιούκα στην Νότια Φόρεστ και μου έχει το 675. Έγινε παιχνίδι και είχαμε κανένα μεγάλο διπλό.
Όχι σήμερα παίζουμε.
Α, έχει ποντάρει δηλαδή ότι.
Έχει παίξει διπλό την
Φόρεστ. Τι δίνει 675, δεν μπορεί να δίνει 675. Μάλλον το διπλό τη Φόρεστ δεν πάει να στο. Ότι ο Άστα δίνει τόσο.
Ναι, 650 το βλέπω εγώ και 740 σε άλλη στοιχηματική.
Ναι. Οπότε είναι. Ναι, Νότια Φόρεστ σίγουρα. Και σήμερα παίζουνε.
Ναι, 2,5 ώρα είναι το, πώς το λένε, το lunch game, κάπως έτσι. 12,5 δικιά τους τέλος πάντων. Για τους Άγγλους.
Μάλιστα. Η οποία Φόρεστ έχασε προχθές. Και από ό,τι φαίνεται σε μια-δύο φάσεις πρέπει να έχει δίκιο γιατί γκρίνιξε πολύ για διαιτησία σε σημείο που στείλε. Δεν συνηθίζεται αυτό στην Αγγλία, αλλά επειδή ξέρει έχει μπαρνάκι εκεί, έχουμε και λίγο τις ελληνικές πρακτικές. Έστειλε διαμαρτυρία, έγραφε και τα λοιπά στην αντίστοιχη και της Premier League. Και αυτή αναγνώρισε ότι σε δύο περιπτώσεις πάρθηκαν λάθος αποφάσεις σε βάρος Νότιχαμ. Και για τους συγκεκριμένους διαιτητές οι Νότιχαμ ζήτησαν να μην την ξαναπαίξουν στα επόμενα. Γενικά να μην την ξαναπαίξουν.
Καθαρά ελληνικό.
Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, αν είναι κάτι που συνηθίζεται στην Αγγλία, αν είναι μια μορφή τιμωρίας ή αν γίνεται μια τέτοια εξαίρεση.
Πάντως η Νότιχαμ προχτές έπαιζε από πριν το μισάωρο με 10. Είχε αποβολή, ο Μπολί νομίζω πρέπει να αποβλήθηκε με δύο κίτρινες, μία στο...
Ναι, ναι, είναι μια, αυτή είναι μια φάση καθοριστική, ναι, στο παιχνίδι. Θεωρήθηκε ότι μία κίτρινη δεν πρέπει να δοθεί. Ναι. Αν η πρώτη, δεύτερη, τώρα το παιχνίδι, απλά από ό,τι διάβασα, ότι μία από αυτές τις περιπτώσεις δεν έπρεπε να δοθεί η κίτρινη, οπότε έπαιξε άδικα με τόσο, τόσο μεγάλο διάστημα, παίχτη λιγότερο κτλ.
Ισοφάρισα, αλλά το έφαγε στο τέλος το τρίτο. 3-2 έχασε.
Ναι, με αυτό και με αυτά είναι οριακά πάνω από τη γραμμή του υποβασμού. Σε μια χρονιά που ξεκίνησε καλά γενικά, αλλά σιγά σιγά άρχισε να ρετάρει η ομάδα, να χάνει στροφές σε σημείο να προχωρήσει αλλαγή προπονητή.
Έφαγε και τον Κούπερ, ναι. Πήρε τον Νούνο
Εσπίριτο Γκόμες.
Αυτόν.
Τον παλιό του Παναθηναϊκού. Παλιό συνεργάτη του Φερέιρα στον Παναθηναϊκό, δηλαδή όταν είχε εδώ στην Ελλάδα. Τότε ξεκίνησε σιγά σιγά. Μετά έφυγε από τον Παναθηναϊκό, πήγε ανέλαβε ως πρώτος προπονητής ομάδες διάφορες και η πορεία ήταν εξαιρετική, έχει φτάσει μέχρι Premier League. Σήμερα έχουμε Newcastle Nottingham Forest στις 2.30 το μεσημέρι, Bournemouth Fulham στις 5, την ίδια ώρα Sheffield United Luton, 7.30, ναι, ναι. 7.30 Burnley Liverpool και στις 10 το βράδυ Manchester United Aston Villa. Εδώ για τη Liverpool να πούμε ότι υπάρχει θέμα με τον Τσιμίκα, πιστεύω ότι είδατε όλη τη φάση.
Έτσι, ένα... Τελικά ο Τσιμίκας την έπαθε τη ζημιά επειδή έπεσε ο Κλόπ απάνω του, όχι, ή από το μαρκάρισμα
από
του
Σάκα. Από το μαρκάρισμα έπεσε και έπεσε άτσαλα με την ομοπλάτη, έσπασε την κλίδα του και στη συνέχεια βέβαια, επειδή δεν μπορούσε να ορίσει το κορμί του πέφτοντας, πήρε παραμάζωμα και τον Κλόπ, ο οποίος έπεσε, αλλά δεν τον χτύπησε ο Κλόπ καθόλου στο...
Και ο Κλόπ όμως πάνω του έπεσε, δεν έπεσε δίπλα, πάνω του έπεσε.
Ναι, αλλά όχι όμως την.
Μάλλον. Ναι, εντάξει, ναι, 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 ναι.
Και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαν οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών της Λίβερπουλ ότι πρόκειται για μεγάλη ζημιά. Μένει εκτός για τουλάχιστον 2-3 μήνες και τίθεται θέμα πια το αν θα προλάβει, που από ό,τι φαίνεται νομίζω δεν θα προλάβει.
Άμα μιλάμε για 3 μήνες, φίλε, 3 μήνες.
Εντάξει, είναι σχετικό τώρα, γιατί είναι οργανισμοί και οργανισμοί. Σου λέει τώρα, από όσο καταλαβαίνω, είναι περίπου 2 μήνες, σου λέει ο γιατρός. Αλλά μέχρι 2 μήνες μέχρι να ξεκινήσει προπονήσεις, να βρει ρυθμό, να πάρει παιχνίδια κτλ. Είναι ουσιαστικά 3. Γιατί το ιατρικό είναι πότε ξεκινάει προπονήσεις. Το προπονητικό όμως είναι και ένα μήνα μετά, πολλές φορές.
Και το ψυχολογικό δεν ξέρει.
Το ψυχολογικό δεν ξέρει και ποτέ πώς θα είναι. Και εδώ βέβαια είναι ερωτηματικό το αν θα είναι διαθέσιμο ο Τσιμίκας για τα παιχνίδια, τα playoff, τα δικά μας. Για τον Nations League να πάρουμε και το εισιτηριάκι που θέλουμε, με πρώτο αντίπαλο το Αζερμπαϊτζάν και δεύτερον πιθανόν ή νομίζω τη Γεωργία, αλλά βάλε και το Λουξεμβούργο μέσα γιατί είναι μια καλή ομάδα.
Έχει κάνει καλή πορεία στα προκριματικά το Λουξεμβούργο μέχρι μια-δυο αγωνιστικές πριν.
Ναι, το έπαιζε στα ίσα.
Το έπαιζε στα ίσα.
Και ναι. Το Λουξεμβούργο τώρα που το είχαμε παλιά, όποιο είχε στο νόμιλο του Λουξεμβούργο, εντάξει, έλεγε ξεκινάμε με νίκη μέσα έξω και όντω εύκολα. Έχουν όμω κάνει πολλέ Λουξεμβουργιοποιήσεις αυτοί εκεί πέρα. Έχουν πάρει διάφορους Ισπανούς, αυτές οι Λουξεμβούργιους και έχουν αλλάξει.
Το έχουν δει Ελβετία.
Το έχουν δει κάπως έτσι, στο περίπου. Όχι, η Ελβετία είναι κάτι διαφορετικό. Τα παιδιά που βλέπεις στην Ελβετία είναι παιδιά που είναι μεγαλωμένα, γεννημένα και μεγαλωμένα στην Ελβετία. Άσχετα αν είναι Μαροκινής καταγωγής, Αλβανικής, Τουρκικής, ξέρω εγώ, από την Ουγκάντα που είναι.
Το έχουν δει στίβος τέλος πάντων, που βλέπεις κάτι Γερμανούς με καταγωγή από την Κάνα να σπάνε τα παγκόσμια ρεκόρ.
Είναι όμως στην πραγματικότητα, είναι παιδιά που έχουν γεννηθεί στη Γερμανία, παιδιά μεταναστών, και έχουν πάρει την
Γερμανία.
Δεν κάνουν οι Γερμανοί μεταγραφές όπως κάνουν οι Τουρκοί ή το Κουβέιτ ή αλλού. Είναι παιδιά γεννημένα στη Γερμανία ή μεγαλωμένα στη Γερμανία. Είναι δηλαδή στην πραγματικότητα είναι προϊόντα εντός εισαγωγικών του γερμανικού αθλητισμού τα παιδιά αυτά. Και ας έχουν καταγωγή από άλλες χώρες. Ο Ζήλ, για παράδειγμα, είναι παιδί τρίτη γενιά Τούρκων μεταναστών.
Μιλάς για ποδόσφαιρο. Εγώ επειδή το πήγα και λίγο προ το Στίβο.
Όχι,
okay, και
στο Στίβο. Δεν κάνουν οι Γερμανοί. Δεν θα πάρουν κάποιον και στα 30 του τον βαφτίσουν Γερμανό για να ενισχύσουν την εθνική ομάδα τη Γερμανία. Δεν το κάνουν αυτό. Είναι παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει. Έχει πάει γερμανικό σχολείο, έχει αποκτήσει γερμανική κουλτούρα, έχει γυμναστεί με Γερμανού προπονητέ από μικρό παιδί. Θεωρείται δηλαδή προϊόν του γερμανικού αθλητισμού. Κι α είναι άλλη καταγωγή. Γιατί είναι παιδιά κομμάτια τη κοινωνία. Μην κοιτάτε εδώ πέρα που ακόμα είμαστε λίγο πιο πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε ένα μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ευρώπης, είναι πια αποδεκτό ότι τα παιδιά των μεταναστών θεωρούνται κομμάτια πολίτες χώρας. Δηλαδή είναι πολύ φυσιολογικό.
Ναι.
Ακόμα και στην Γερμανία, που αυτά αν τα ακούγανε επί εποχής Χίτλερ θα τους κονόταν τρίχα, άρια, φιλή κτλ. Βλέπεις ότι ένα τεράστιο ποσοστό των πολιτών της χώρας είναι ξένης καταγωγής. Τεράστιο ποσοστό, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για το 1% και το 2%. Μιλάμε για 30-35, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω ακριβώς, αλλά πας στη Γερμανία και βλέπεις όλες τις φίλες του Ισραήλ εκεί μέσα. Και είναι κανονικά, έχουν τα δικαιώματα, έχουν το διαβατήριο το γερμανικό, γερμανική υπηκότητα, γερμανική παιδεία, δουλειές κανονικά, με άδεια εργασίας, τα πάντα όλα. Είναι κομμάτι της κοινωνίας, αφομοιωμένη. Καλά, το ίδιο γίνεται, δεν το συζητάμε για Γαλλία.
Η Γαλλία δεν γίνεται τώρα.
Η Αγγλία.
Χρόνια τώρα. Ναι. Και η Αγγλία. Καλά, μιλάμε για δύο χώρες τώρα, Αγγλία και Γαλλία, που είχαν απικίες σε όλο
τον κόσμο. Και οι Ισπανοί είχαν απικίες σε όλο τον κόσμο. Και δεν είναι έτσι. Είναι οι κοινωνίες, φίλε. Είναι πώς αποδέχεται κάθε κοινωνία. Δεν είναι τόσο ανοιχτές, τόσο ανοιχτοί οι Ισπανοί σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στην Ισπανοποίηση, όπως το κάνανε πάρα πολύ εύκολα οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Και οι Ολλανδοί είχαν, αλλά ουσιαστικά αυτοί που, είναι, που έχουν ενσωματώσει είναι από το Σουρινάμ εκεί, από εκείνες τις περιοχές. Από την Νότια Αφρική, για παράδειγμα, δεν έχουν. Είχαν παλιά τους Μπόερς που ήταν Ολλανδικής καταγωγής, δεν έχουν. Δεν έχουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν φύγει από την Νότια Αφρική και να έχουν πάει στην Ολλανδία. Ή οι Πορτογάλοι που είχαν τις απικίες στην Αφρική, Αγγόλα κτλ. Θα πας και θα δεις από κάποια νησιά, Κάπο Βέρντε κτλ. Που έχουν ιδιαίτερες σχέσεις. Και αυτοί τους έχουν ενσωματίσει τη δικιά τους κοινωνία.
Οι Αγγολές υπάρχουν στην Πορτογαλία.
Αυτό σου λέω. Τους έχουν ενσωματώσει και αυτοί, αλλά σε μικρότερο επίπεδο. Δεν είναι αυτό το πράγμα που γίνεται. Πας στην Αγγλία και βλέπεις σχεδόν η μισή είναι μαύρη. Έτσι.
Και στη Γαλλία ακόμα περισσότερο.
Ναι, ναι. Είναι κομμάτι φυσιολογικό. Δεν θεωρείται κάτι που δημιουργεί έτσι μια διαφορετικότητα. Σου λέω, το έχουν αποδεχθεί αυτό στη Γερμανία. Έτσι. Πού στην Γερμανία. Που είναι 70 χρόνια γινόταν ο χαμός χαμού με την Άρια Φιλή και το Τρίτο Ράχ και τα λοιπά και τα λοιπά. Straight talk, sex appeal. One touch gives me chills and we ain't even close, yeah.
Στέλνει τη διευκρίνηση ο 455, αλλά πάλι του κόβεται στο τέλος. Το ένα μου αυτή είναι πι και συνεχίζει πιο μικρό από την κουτάλα. Και ο πατέρας μου λέει φρικάρισε γεια και εδώ κόβεται. Ο Τζούντο 13, εκεί που έλεγες για τις τραγουδάρες του, τις τραγουδιστικές ικανότητες του
Δημήτρη. Λουκάκι, ναι.
Τραγουδάει σαν μπαπί 50 στην ανηφόρα με τους δυο μας επάνω, ο Δόλιος. 30 και βάλει αρκετά, λέει ο Δημήτρης από την Κατερίνη, που λέγαμε πριν ότι είναι πιτσιρικάς κτλ. Και στέλνει και δεύτερο μήνυμα, τώρα πιο φρέσκο, που ρωτάει, Χρήστο, θέλω μια αλήθεια. Ακούω πολύ γύρω-γύρω εδώ στα Καραούλια ότι έρχεται πρώτες αγοράς του Παναθηναϊκού με 50-60 μοίρια από Γιαννακόπουλο. Υπάρχει θέμα? Γιατί ένα χρόνο μετά ο Μαλακατές δεν μιλάει για βοτανικό, ούτε καν για κλειστό ερασιτέχνη.
Ένα τα θέματα. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Αυτό που λες πρώτη φορά τα ακούω. Έτσι.
Περί Γιαννακόπουλου. Ναι.
Περί Γιαννακόπουλου. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Γιαννακόπουλος πάντως έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο μπαμ και σε επίπεδο μπάσκετ έχει πραγματικά την άκρη στην μπάκα στον αέρα. Δεν νομίζω ότι, και ο ίδιος το έχει πει πάρα πολλές φορές, ότι έχει αυτή τη στιγμή την οικονομική δυνατότητα να έχει ταυτόχρονα και τα δύο. Ούτε καν την ΠΑΕ, ας πούμε. Η ΠΑΕ είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι. Τα χρήματα του μπάσκετ μπροστά σε αυτά που απαιτείται στο ποδόσφαιρο είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και ας μην έχουν πιθανότητα. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα ότι στο ποδόσφαιρο πρέπει να δώσεις πολλά περισσότερα χρήματα για να φτιάξεις μια ανταγωνιστική ομάδα σε σχέση με τον μπάσκετ που με 15-20 εκατομμύρια μπορεί να φτιάξει μια ομάδα να πάει να πάρει την Ευρωλίγκα. Ενώ στο ποδόσφαιρο με 20 εκατομμύρια στην Αγγλία παίρνει ένα αναπληρωματικό αριστερό μπακ. Έτσι. Δεν μπορεί να φτιάξει μια ομάδα με τέτοια λεφτά που να πάει να σου χτυπήσει διακρίσει στην Ευρώπη κτλ. Η διαφορά όμως είναι ότι στο ποδόσφαιρο με κάποιο τρόπο μπορεί να πάρει τα λεφτά σου πίσω. Αν έχει μια καλή πετυχημένη χρονιά με τα έσοδά σου, μπορεί να πάρει τα χρήματα και πολύ πίσω. Δηλαδή θα δει, α πούμε, για παράδειγμα. Ακόμα και η Manchester United που είναι ταλαιπωρημένη, δεν έχει αποτελέσματα, δεν εκτεθεί το brand name που φέτος έκανε τζίρο 750 εκατομμύρια ευρώ. Και από αυτά τα 200 ήταν κέρδη. Πέρα από τα έξοδα, μισθούς, λειτουργία ΠΑΕ, μεταγραφές, μπλα μπλα μπλα, τις μείνανε και 150-200 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι, σαν κέρδος. Λοιπόν, άρα από μένα δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο. Και κατά δεύτερον, ακόμα και αν έρθει πρόταση από κάποιον άλλον επενδυτή, με τα 60 εκατομμύρια ούτε που θα σηκώσει το τηλέφωνο ο Αλαφούζος. Γενικά έχει πάει τέτοιο κόλλημα ο Αλαφούζος, που δεν του το είχα, ούτε αυτό το είχε, δεν το περίμενε. Δεν το περίμενε, πραγματικά. Γιατί εγώ μιλάω και με ανθρώπους που είναι γύρω του, έχει φάει σκάλωμα με τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή για να πει ότι θα δώσει τον Παναθηναϊκό θα πρέπει να του έρθει μια πρόταση να λιποθυμήσει. Δηλαδή, ανοίξει το φάκελο, βλέπει το νούμερο και πέτσει κάτω. Με 100 εκατομμύρια και 120 είναι αυτά που έχει δώσει. Δεν υπάρχει πίσω το δώρο. Να τον δώσει για να τα πάρει πίσω.
Τι πρόταση τότε.
Σου λέω μια απίξω πραγματική. Που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
Δεν πρόκειται να ποτέ.
Δεν πρόκειται να το ξέρετε αυτό. Πράγμα είναι λίγο συγκεκριμένο. Δεν αλλάζει. Τώρα για το Μαλακατέ. Γιατί δεν μιλάμε. Εγώ του μίλησα εγώ την περασμένη εβδομάδα. Δεν ανησυχεί καθόλου. Και χθες πάλι που μιλήσαμε με την ευκαιρία της γιορτής μου, δεν ανησυχεί καθόλου. Θεωρεί ότι είναι απλά η αλλαγή σκυτάλη στο Δήμο. Έχει δημιουργήσει μια καθυστέρηση η οποία είναι λογική, γιατί αυτοί που φεύγουν δεν θέλουν να υπογράψουν πράγματα που θα δεσμεύσουν σε κάποιο βαθμό. Αυτοί που θα αναλάβουν ακόμα δεν έχουν αναλάβει, δεν έχουν μπει στο κουρμπέ. Τώρα μπαίνουν με την αλλαγή του χρόνου και αναλαμβάνουν επίσημα. Οπότε θεωρείται φυσιολογικό αυτό το σκάλωμα έτσι. Θα έχει περίπου 2 μήνες καθυστέρηση σε σχέση με τον αρχικό προϊόν. Δηλαδή, αν ήταν τώρα Δημαρχία Μπακογιάννη, το πιθανότερο είναι να είχαν ξεκινήσει τα έργα. Το πιθανότερο. Ή να ξεκινούσαν. Τώρα θα πάει λίγο πιο πίσω, αλλά δεν ανησυχούν γιατί θεωρούν ότι από τη στιγμή υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σε υλικοτεχνικές υποδομές είναι όλα τακτοποιημένα, δηλαδή είναι έτοιμα όλα να ξεκινήσουν την ώρα με το που θα βγει η άδεια, που θα εκδοθεί η άδεια, που είναι πάλι το κλασικό τυπικό στην Ελλάδα, η αναθεώρηση της άδειας, η καθυστέρηση και αυτή λιγάκι, θα ξεκινήσει τα έργα και άντε να πάει το έργο 2 μήνες πίσω, δηλαδή άντε να είναι το καλοκαίρι, να είναι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο του 2026. Κάπου εκεί το υπολογίζουμε.
Από υπογραφές δεν είμαστε κομπλέ σε όλα, δεν
κομπλέ, μόνο η αναθεώρηση της άδειας μένει. Γιατί υπήρχε μια συγκεκριμένη ιδέα που είχε βγει, η οποία για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, τη νέα συμφωνία που είχε γίνει για τις καταστάσεις τέχνη, το κύπελλο του Παναθηναϊκού, μπλα μπλα μπλα, χρειάζεται κάποιες τροποποιήσεις. Αυτές είναι χρονοβόρες. Τους έχει πάρει λίγο παραπάνω από όσο το περιμένανε. Τα υπόλοιπα έχουν προχωρήσει με βάση το χρονοδιάγραμμα που περιμένανε. Θεωρούν όμως σε κάθε περίπτωση ότι η καθυστέρηση δεν θα είναι μεγαλύτερη από δίμηνο. Σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Και εμένα μου φαίνεται πολύ μικρό χρόνο σε 2,5 χρόνια να προλάβουν να κάνουν γήπεδο. Μιλάμε για καλοκαίρι του 26 ήταν ο αρχικός υπολογισμός. Τώρα θα πάει, ξέρω εγώ, για Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη. Όπως το έκανε η ΑΕΚ, δηλαδή που έκανε εγκαίνια μεσούς της περίοδου. Μετά έκανε στην αρχή της περίοδου. Πέρασαν 2-3 μήνες και μετά τα έκανε. Μου φαίνεται περίεργο πραγματικά, αλλά αυτοί λένε ότι υπάρχει υποδομή να γίνουν όλα πολύ πολύ γρήγορα και ότι είναι οργανωμένοι και ότι θα πάνε όλα καλά. Τώρα τι να σου πω.
Η υποδομή, εντάξει, αλλά είναι και θέμα δουλειάς. Δεν είναι μόνο το θέμα της υποδομής. Γιατί, okay, να έχεις την υποδομή, να έχεις. Αλλά είναι και η τσάπα, είναι και το πυλοφόρι, το μυστρί που λέγανε.
Εντάξει,
κάποτε.
Τα περισσότερα τώρα είναι, να ξέρεις, είναι σχεδόν μασίφ κατασκευές. Μπαμ, μπαμ, μπαμ.
Α, τα κουμπώνεις και φεύγεις.
Τα περισσότερα, μεγάλα κομμάτια δηλαδή που παλιά καθυστερούσες, τώρα είναι πολύ σχετικά εύκολο να τα φτιάξεις. Λοιπόν,
μην ξανακούσω Κοντούλα Λεμονιά, γιατί είχα γίνει δαυλή στο Μεθύσι. Είπα να με μεταφέρω στο νοσοκομείο, αλλά πήραν τηλέφωνο τη μάνα μου και με έφεραν σπίτι μεταξύ. Τότε, λέει ο φίλος, ο 430 τραβούσα διπλό ουίσκι με σφινάκι Captain Morgan Rumi. Είχα γίνει αλφάδι, ο Χριστός και η μάνα του. Ναι. Ω Παναγία.
Εντάξει, υπάρχουν εδώ κάποιοι φίλοι που αμφισβητούν αυτά που είπα εγώ. Άμα μπορούν να συγκρίνουν, μπορούν να ρωτήσουν οποιαδήποτε αθλήτρια ή αθλητή του Ολυμπιακού σε άλλα αθλήματα πλην ποδοσφαίρου και να ρωτήσουν αν ζηλεύουν αυτό που βιώνουν οι αθλητές του Παναθηναϊκού στα αθλητικά αθλήματα. Έτσι. Και να ρωτήσουν και κάποιους μπασκετικούς στον Ολυμπιακό μέσα αν θεωρούν ότι το κοινό τους είναι μπασκετικό. Να ρωτήσουν κανένα αθλητή από την ομάδα μέσα. Αν πιστεύουν ότι αυτοί που είναι στις εξέδρες είναι άνθρωποι που κατέχουν τον μπάσκετ, το καταλαβαίνουν. Να σου ρωτήσουν και όταν πάρουν απαντήσει, θα με πάρουν τηλέφωνο να μου πούνε αν έχω δίκιο και κάποιου άλλου χαρακτηρισμού. Δεν θέλω τώρα τις χρονιάρες μέρες κτλ.
Πάλι ο Δημήτρης.
Κάτσε ένα στιγμό και έκανα άλλο. Αλλά έλα, άντε, το έχει πάρει αμπάριζα.
Αφού το φταίει, κάνει το να μετά τα άλογο, φταίω.
Ναι, όχι, να πούμε και άλλο, να, όχι μόνο του Δημήτρη. Ωραία, εντάξει, θα μου πει τώρα. Αλλά ο Τζούντο δικαιωματικά παίρνει ένα μπόνους παραπάνω με αυτό που στέλνει. Παναγία, βοηθώ. Ναι, για λέγε.
Αχ, θα διαφωνήσει, λέει, όλο το τμήμα του ποδοσφαίρου δεν ξεπέρνα τα 15-20. 120 έβαλε σε αυγή συμμετοχικού κεφαλαίου γιατί για χρέη και δικά του αλλά και τον πρώην. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια τα χρέη ακολουθούν τους ιδιοκτήτες και όχι την ομάδα. Έχουμε καθυστερήσει στην έναρξη ένα χρόνο. Πώς θα γίνει με 2 μήνες καθυστέρηση.
Τι εννοεί δεν ξεπέρνα τα 15-20, δεν καταλαβαίνω. Ο άνθρωπος έχει βάλει κάποια λεφτά.
Φαντάζομαι εννοεί Έλα, το budget της ομάδας, το κόστος μιας ομάδας, 15-20 εκατομμύρια το ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, φίλε Δημήτρη.
Τόσο είναι περίπου, ναι, εκεί είναι, εκεί, γύρω στα 20 εκατομμύρια είναι φέτος. Παλιά ήταν 3. Ναι, φέτος μπορεί να είναι κάπου εκεί, ναι. Όντως, δεν έχει ο Παναθηναϊκός, δεν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα. Αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάει να πάρει το Champions League. Στο μπάσκετ με 15-20 εκατομμύρια μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα.
Τόσο είναι και το μπάσκετ, γύρω στα 20-20 κάτι είναι το.
Ναι, κάπου εκεί έχει φτάσει. Ναι. Μπορεί να παίρνει Ευρωλίγκα με 20 εκατομμύρια. Στον ποδόσφαιρο με 20 εκατομμύρια, κάνει το σταυρό σου που δεν πήγε καν κόφερε λίγα όσο καταλάβει. Και λε και δόξα τω Θεώ που καταφέραμε και είδαμε μετά από 6 χρόνια και ομίλου του Europa. Είναι τεράστιε παιδιά διαφορέ. Δεν έχει καμία σχέση το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο σε επίπεδο μπάτσετ. Σου λέω μια μέση αγγλική ομάδα, τη πλάκα ομάδα, δηλαδή από τι τελευταίε στη βαθμολογία, έχει μπάτσετ. 6 και 7 και 8 φορές μεγαλύτερο από τη Real Madrid στο μπάσκετ. Η οποία Real Madrid με 30 εκατομμύρια 35 πάει και παίρνει τη μία κόπη με την άλλη μπάσκετ.
Και 6-7.
6-7 φορές παραπάνω. Budget.
200 εκατομμύρια.
Ναι,
πλάκα κάνει. 200 εκατομμύρια περίπου παίρνει αυτό που ανεβαίνει από τη Real Madrid.
Τόσα έχουν. Μην νομίζει και ότι οι άλλοι έχουν παραπάνω. Είναι περίπου για να έρθει σε ίσα βάρκα, ίσα νερά με του υπόλοιπου. Τόσο έχουν. Δεν είναι δηλαδή. Η Λούτο, πώ θα το πω τώρα, η Μπρέτφορντ δεν έχει. Εδώ η Manchester City έχει 850, η Bradford πόσα έχει, 500?
2,5.
Τόσο εκεί σου λέω. 200, 180, 150, 220, ανάλογα, κάπου εκεί πέρα πάνε τα λεφτά.
Χρόνια πολλά στον πράσινο, τον speaker το δικό μας, μαζί σου μεγαλώσαμε το τρίφυλλο όνειρό μας.
Α, μαντινάδα.
Λέει ο Μπάμπης.
Γεια σας, ρε Μπαμπίνιο.
Ο Μπάμπης, ο οποίος πρέπει να είναι το πρώτο στιχάκι που γράφει για αγόρι, γράφει κάτι φοβερά για την Ευανθία, για την Αντιγόνη. Έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ότι κάποτε είχε δώσει για να μελοποιηθούν και κάποια από τα στιχάκια του, αλλά είναι φοβερός, έτσι.
Ωραίος.
Από τη μια στιγμή στην άλλη.
Ο Γιώργος Αχιλιώτης λέει, παιδιά, αυτό που αναφέρατε προηγουμένως που περιγράψατε, που λέγαμε για τα παιδιά, λέγεται χάσμα γενναιών. Ναι, παιδιά, υπάρχει,
ναι,
αυτό.
Είναι πραγματική.
Καλημέρα, Δεσποινούλα. Παιδιά, καταρχάς να ξέρετε, δεν λέω ξεχωριστά τα μηνύματα που είναι ευχές και τα λοιπά λόγω της γιορτής και τα λοιπά, γιατί φανταγιάναμε τον χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου όλους που ευχηθήκατε. Λέει η Δέσποινα, μην αφήσεις, Χρήστο, τίποτα, λέει. Μην πάρεις ανάσα, πάρ' τα όλα. Μιχάλη, έχω ανάγκη ένα καλό παρουσιαστή με χιούμορ και χαμόγελα. Θες να έρθεις Πρέβεζα, λέει, έχεις τάξει να πας Πρέβεζα, ναι.
Όχι. Ορίστε, τώρα, πρώτη φορά μου κάνει την πρόταση.
Σε προσκαλεί, Φιλανάκο. Πρόσεξε, γιατί και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα ευχηθώ, λέει ο Θοδωρής, να πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, επειδή ξέρω ότι η Παοκάρα με ρασβάν θα κάνει το τρέμπλ. Ωρε μάνα μου. Τη επιτρέπω να πάρει το ευρωπαϊκό. Με την καρδιά μου μέσα. Και εγώ πάω κάρα, θα είμαι στα καγγελά, αν καταφέρει να φτάσει με αυτέ τι διαδρομέ. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και απίθανο υπό ποια έννοια ότι στι 16 ομάδε που θα συνεχίσουν, το πολύ πολύ να είναι 4, 3 είναι σίγουρα, στην άλλη μία που είναι η Άιντραχτ, που να είναι από τα κορυφαία πρωταθλήματα τη Ευρώπη. Δηλαδή αγγλικό, γερμανικό, ισπανικό και ιταλικό κτλ. Κυραλικό και τέτοια. 4 τέτοιε ομάδε υπάρχουν. Όλε και όλε, έτσι. Που σημαίνει ότι δεν έχει μπροστά σου, όπω στο Champions League, στο Europa League, να ανταγωνιστεί πολλέ ομάδε που άντε την κλείδωσε 16, θα πε σε μια τέτοια στι 8. Πες... Εδώ μπορεί να είσαι τυχερό και να βρεθεί σε τέτοιο συναπάντημα στου 4.
Και λε την Άιντραχτ.
Η Άιντραχτ είναι πρέπει να δώσει μπαράζ για να μπει στο 16. Ναι. Οι άλλε 3 έχουν ήδη θέσει.
Ναι, αλλά την Άιντραχτ, εμεί ο Πάοκ.
Δεν μπορεί, εντάξει. Έγινε, αλλά κάποια στιγμή. Εντάξει, κάποια στιγμή όμω όταν ξανάρθει δεν είναι. Δεν ξέρει, όταν θα παίξει με την Άιντραχτ την επόμενη φορά, αλλά παίζει ο Ολυμπιακό πέσει στον επόμενο γύρο με την Άιντραχτ. Τι θα θεωρήσει τον Ολυμπιακό φοβερή απέναντι στην Άιντραχτ, επειδή κύριε ο Πάκου μέσα έξω.
Άλλο να την έχει παίξει η ομάδα που τη έχει πάρει τον αέρα με μέσα έξω.
Ρε φίλε, πριν 2 χρόνια η Άιντραχτ πήρε τον Europa League τώρα. Μην τρελαθούμε. Okay, αυτό που έκανε ο Πάκου ήταν υπέρβαση και μπράβο του. Και έτσι γράφει ιστορία. Με υπερβάσει. Δεν είναι όμω ο κανόνα. Δεν σημαίνει ότι επειδή την κέρδισε μια-δύο φορέ την πια στον ύπνο και στην Τούμπα με ένα γκολ στο 95 και εκεί μέσα που την άφησε ξέρει ότι αυτό είναι ο κανόνα. Όταν θα ξανάρθει η ώρα, μπορεί να. Μακάρι να το δούμε σε ένα τελικό. Δεν θα είναι φαβορή ο ΠΑΟΚ. Ό,τι και να λέμε.
Έχει την τεχνογνωσία που λέμε και εμείς τεχνοκράτες.
Δεν είναι έτσι απλό. Δεν είναι έτσι απλό. Παιδιά, δεν είναι. Άμα είναι. Σου είπα στο ποδόσφαιρο, οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυούνται τις μελλοντικές. Το ότι κέρδισε ο ΠΑΟΚ μια φορά μέσα έξω την Άιντραχτ δεν σημαίνει ότι θα την. Λες μια-δυο την Τρίτη θα είναι και φαρμακερή. Δεν είναι έτσι. Έχει μια προφανέστατη ευκαιρία και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ να προχωρήσουν, γιατί οι υπόλοιπες ομάδες που ανταγωνίζονται είναι περίπου στα ίδια βάρκα συναγά με τις δικές μας σε επίπεδο πρωταθλημάτων. Δεν έχουν μεγαθύρια ούτε από ισχυρά πρωταθλήματα πολλές ομάδες. Που σημαίνει ότι έχουν μια καλή ευκαιρία, αν είναι σοβαροί και μετρημένοι και τυχεροί, μπορεί να πάνε παραπάνω από τη συνήθως. Μην ξεχνάτε, και το λέω αυτό γιατί δεν. Το έχουμε ξεχάσει αυτό το πράγμα, ότι από το 2003 που ήταν η τελευταία φορά που το έκανε ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, σε 20 χρόνια ιστορίας, μόνο μία φορά η ελληνική ομάδα πήγε στις 8 ευρωπαϊκές διοργάνωσεις. Ο ΠΑΟΚ, όταν παίξαμε με τη Μαρσέη στο Κόφερες πριν 2 χρόνια. Δεν υπήρξε αυτή τη διαδρομή των 20 χρόνων άλλη φορά που να ξαναβρέθηκε η ελληνική ομάδα στις 8. Κάποιες φορές το αγγίξαμε.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός με τη Μέταλλιστ, ο Παναθηναϊκός με τη Βιγιαρεάλ, ξέρω εγώ, ή με την Rangers, ή το αγγίξαμε, αλλά δεν το προχωρήσαμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Και πολλά άλλα. Τώρα, παιδιά, sorry, το Facebook λίγο με τη φλιαρία μας. Έχουμε αφήσει κάποια μηνύματα που δεν είναι για χρόνια πολλά. Πάντως, την αγάπη μας, να είστε καλά. Αύριο το πρωί θα έχουμε το αγόρι μας εδώ.
Κουμπάρο Μπεμπέκα.
Θα τον έχω εδώ. Όχι στο 6 με 8 όμως, στο 8-10.
Okay.
Εντάξει. Για πολλά την αγάπη μας, θα ακολουθούν οι Big Five. Που είναι πραγματικά προσάρμοστα. 3-5-2 της ημέρα, είναι κανονικά για Ζουλομανδία. Λοιπόν, Μάιρα Ξίδη στην κονσόλα των ήχων μαζί με Τάσο Ελεμέζη, Λουκάς Λουκάς στη μεσογειακή υποστήριξη παραγωγής. Guest star σήμερα, Μάικ Λαδόπουλος, the one, the special one.
Yes, this one,
και Χρήστος Κοντός,
με
την αγάπη μας.
Και έξτρα πεπερώνι.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Την αγάπη μας. Γεια σας, γεια σας. Microphone.